3:26, dacă vă aduceți aminte, capitolul începutului patimilor din Evanghelia de la Matei. O să vă citesc cam versetele asupra cărora ne-am oprit cât de cât și cele asupra cărora ne vom opri cât de cât. Adică toate sunt la măsuri minimale, pentru că versetele acestea legate de patim, toate versetele Scripturii sunt adâncind greu de și adevărul greu de detaliat și de explicat și comprehensibil, așa să zici, Doamne, tot am spus, tot, gata. Nu, niciodată. Dar cu atât mai mult versetele și părțile din Scriptură care vorbesc despre patimi sunt au un plus, o adăugire de taină și de frumusețe și de greutate și de durere și nu, greu de explicat. Și atunci să citesc din capitolul 26 și pentru că de ce au un plus? Pentru că de fapt toate evangheliile sunt o introducere la patim, știți? Și la înviere. Toate evangheliile sunt o prefață, o explicație mai grăbită sau mai puțin grăbită a ceea ce urmează se întâmplă la patim. Adică cum, e ca și cum ai vrea să explici că cineva dintre voi acum se ridică și pune o întrebare și e foarte interesat de ceva și ca să explici de ce acel om a ajuns să fie interesat de ceva, îi spui pe scurt viața. Așa este viața Mântuitorului spusă și pildele și tot ce se întâmplă în toate evangheliile spuse pe scurt și ne intrând în detalii prea mari, ca să explice ce s-a întâmplat la patim. De fapt, toate sunt explicații a patimilor și a învierii. Atât de puternici au fost, atât de cutremurătoare au fost pentru apostoli acele momente ale patimilor. Adică, de exemplu, Evanghelia de la Ioan are 10 capitole introducere, 10 capitole, 9 chiar. Iar restul până la 21 de capitole sunt patimile și învierea. Înțelegeți? Restul de 11 capitole, 12 chiar, sunt patimile și învierea. Despre asta se vorbește. Iar primele 9-10 sunt o introducere, ca să înțelegem ceva din ce s-a întâmplat acolo. Așa este într-un fel și la Matei. Și capitolul 26 spune așa. Iar după ce sfârșise toate aceste cuvinte, a zis Iisus către ucenicii săi: știți că peste 2 zile vor fi Paștele și Fiul omului va fi dat să fie răstignit? Atunci arhiereii și bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului, care se numea Caiafa, și împreună s-au sfătuit ca să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l ucidă. Dar ziceau, nu în ziua praznicului, ca să nu se facă tulburare în popor. Fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosu, s-a apropiat de o femeie, având un alabastru cu mir de mare preț, și l-a turnat pe capul lui, pe când ședea el la masă. Și văzând ucenicii s-au mâniat și au zis, de ce risipa aceasta? Căci mirul acesta se putea vinde scump, iar banii să se dea săracilor. Dar Iisus, cunoscând gândul lor, le-a zis, pentru ce face supărare femeii? Căci lucru bun a făcut ea față de mine. Căci pe săraci totdeauna îi veți avea cu voi, dar pe mine nu mă veți avea totdeauna. Că ea turnând mirul acesta pe trupul meu, a făcut-o spre îngroparea mea. Adevărat vă zic vouă, oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut ea spre pomenirea ei. Atunci unul dintre cei 12, numit Iuda Iscarioteanu, ducându-se la arhierei, a zis, ce voi să-mi dați și eu îl voi da în mâinile voastre? Iar ei i-au dat 30 de arginți. Și de atunci căutau un prilej potrivit ca să-l dea în mâinile lor. În cea din tâi zi a azimilor au venit ucenicii la Iisus și l-au întrebat, unde voiești să-ți pregătim să mănânci paștile? Iar el a zis, mergeți în cetate și la cutare și spuneți-i, învățătorul zice, timpul meu este aproape la tine, timpul meu este aproape, la tine vreau să fac paștile cu ucenicii mei. Și ucenicii au făcut precum le-a poruncit Iisus și au pregătit paștile, iar când s-a făcut seara, a șezut la masă cu cei 12 ucenici și pe când mâncau, Iisus a zis, adevărat grezi vouă, că unul dintre voi mă va vinde. Și ei, întristându-se foarte, au început să-i zică fiecare, nu cumva eu sunt Doamne? Iar el, răspunzând, a zis, Cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Fiul omului merge precum este scris despre el. Vai însă acelui om prin care fiul omului se va vinde. Bine era ca omul acela dacă nu se năștea. Bine era de omul acela dacă nu se năștea. Și Iuda, cel ce l-a vândut, răspunzând, a zis: nu cumva sunt eu, învățătorule? Răspunsa lui: tu ai zis. Până aici. În mare parte am vorbit despre celelalte versete, în parte, cât am putut. Versetele asupra care aș vrea să mă opresc este după ce ei au ales, Mântuitorul a ales unde să petreacă Paștele împreună cu ucenicii lui, s-a așezat la masă, iar când s-a făcut seară, a așezat la masă, se puneau la masă și se pun și acum evrei, după cum spune Scriptura Vechiului Testament, la masa Paștilor, doar când se vede luceafărul de seară. Deci când se vede, nu când apune soarele, când apare luceafărul de seară, în clipa aceea începe masa Paștelui. Nu se uită atent și când se vede luceafărul, prima stea, care se lucește mai tare, încep masa. Și probabil că așa au făcut și atunci. Și zice, și când s-a făcut seară, dar cu înțelesul ăsta, nu când s-a făcut seară și na, hai că atunci s-a potrivit. Sau la oră când le-a venit lor, sau când se termina de pus. Nu, este o rânduială la iudei. Și iar când s-a făcut seara, a așezat la masă cu cei 12 ucenici și se fac niște rugăciuni speciale de acestei mese de Paști și probabil că cu aceasta a fost principalele cuvinte sau cu aceasta a început această masă deosebită, cina cea de taină, cu aceste rugăciuni pe care le zic ei psalmi, ziceau niște psalmi. Și s-au așezat la masă și au început să mănânce. Toate gesturile și toată mâncarea aceasta pe care o mâncau ei, toate era rânduită de Dumnezeu iudeilor de la trecerea prin Marea Roșie, înainte de trecerea prin Marea Roșie, adică cum să mănânce, cum să facă un fel de sos din ierburi amare, cum să ia pâine dospită sau nedospită, în noaptea Paștelor dospită, nedospită și cu aceea să ungă în blidul cu ierburi amare. Deci este un blid central, așa mare, ca un fel de platou și gazda, dacă era o gazdă și Hristos era acum gazda, că El a făcut masa, El l-a rânduit, El i-a spălat picioarele. Ioan vorbește mai mult despre ce s-a întâmplat, Matei merge direct, așa, nu insistă pe detalii. Luca chiar vorbește despre un cuvânt prim pe care l-a zis Mântuitorul înainte de așezat la masă. Sau când deja s-au așezat la masă și nu știu dacă începuse să zică rugăciunea de început, adică psalmii care se zic, și a zis: mult am dorit să mănânc acest Paște cu voi și vă spun vouă că nu voi mai bea din vinul acesta, pentru că primele lucruri care se fac la masa Paștelui este se bea de 5 ori dintr-un pahar. De 5 ori. Câte o gură fiecare din pahar de vin. Dar un singur pahar, un singur potir care trecea la fiecare și acest pahar îl lua prima dată gazda, gusta din el ca să le arate că nu-i nimic rău, nu le face niciun rău, nu-i otrăvește, nu. Gusta din el și așa obișnuiau iudeii și spuneau, și după aceea dădea la următorul. Deci ce a făcut Hristos, el ținea de un ritual vechi pe care țineau iudeii, numai că l-a transformat și ceea ce părea numai vin a devenit sângele său, ceea ce părea numai pâine a devenit trupul său și erau Paștele la care el era mielul, știți? Că de obicei la acest Paști se pune mielul, se aducea mielul, dar aici el a fost mielul. Și acest gazda, că el era gazda acum, trebuia să rupă din pâine și să împartă la fiecare, ca și un semn că da, ești chemat la masa mea, ești oaspete în casa mea, da, îți dau o bucată de pâine, știți-e. Asta era semnul. Și la pahar tot așa. Și Sfântul Luca Apostolul spune că Mântuitorul, înainte de a începe masa aceasta, și-a spus cu ce dor a vrut să înceapă această masă, cu cât de mult a așteptat, că vă dați seama, cât de mult a așteptat el această masă. Ar părea la prima vedere, știind că după această masă urmează patimile și el va fi prins și dus și el știa bine asta și tot o vestea, că la iată se apropie Paștele și voi fi dat în mâinile iudeilor. Deci, ar părea la prima vedere că un orice om normal ar trebui să fugă de acest moment și să nu-l dorească. Dar Dar Sfântul Apostol Luca așa zice, cu dor am dorit să mănânc acest paște cu voi. Cu dor am dorit. Și după aceea când ia pâinea și când ia vinul, mai ales când ia vinul, zice, mult am dorit să mănânc paștele acesta cu voi și vă spun vouă că nu voi mai bea din vinul acesta până când îl voi bea cu voi desăvârșit în împărăția celor. Deci în momentul în care el ridica potirul acela, lua puțin din el și după aceea le dădea tuturor. Și vă spun vouă că nu voi mai bea din vinul acesta până când îl voi bea cu voi desăvârșit în împărăția celor. Și la fel și la pâine când a frânt și le-a dat. Deci Matei ne spune că nu insistă pe începutul acestei mese deloc. Nu ne spune că a făcut ceva special Hristos. Ioan ne spune că le-a spălat picioarele și cu siguranță așa a fost și a pregătit. Orice gazdă cumva le oferea o minimă un fel de cinste celor pe care îi chema. Știți că Dumnezeu i-a zis la Simone Prosu, Simone, am intrat în casa ta și tu apă de spălat nu mi-ai dat, iar această femeie mi-a spălat picioarele cu lacrimile ei. Știți? Așa erau rânduielile iudei. Măcar să-i dai apă de spălat pe picioare, pe mâini. Ei veneau din pustietăți, veneau din praful drumului și așa era ca un fel de rânduială să spele pe mâini și chiar și pe picioare. Și când intră în casa unui om, aveau toți un fel de sandale și se murdăreau. Și el a făcut asta. Adică i-a primit pe ei și le-a spălat picioarele, la propriu, cu mâinile lui. Sfântul Ioan insistă pe asta. Matei trece peste asta și nu ne amintește despre asta, dar amintește că s-au așezat la masă și primul lucru pe care l-a făcut Hristos după ce a început să mănânce cu ei, zice, și el, iar pe când mâncau, deci până atunci nu s-a întâmplat nimic, și pe când mâncau, a zis, adevărat grezi vouă, că unul dintre voi mă va vinde, adică ca un trăsnet. Și într-adevăr, într-un fel, Mântuitorul lămurește lucrurile cu Iuda, adică adevăratele sale cuvinte, tainele lui, cele mari, pe care le-a spus apostolul, le spune după ce pleacă Iuda. Nu, e foarte tăcut și tăcerea aceasta lui Dumnezeu înainte de a pleca Iuda de acolo, legat de tainele cele mari, de credință, de profunzime, de adâncurile pe care le lasă, de testamentul lui, într-un fel, tăcerea aceasta ne spune multe. Adică atunci când la Dumnezeu venim cu vicleșug, atunci când la Dumnezeu îl căutăm să vedem dacă e, dacă nu e, Dumnezeu tace. Dumnezeu tace și nu o să-L auzim și nu o să ne... Noi mergem de multe ori cu multă îndoială în inimă față de Dumnezeu și îl căutăm cu îndoială și cu curiozitate superficială și să-L căutăm chiar de rău pe Dumnezeu. Dumnezeu nu se va apăra. Va tăcea. Și nici nu ne va certa. Va tăcea. Și noi să tot strigăm de unii singuri acolo, să ne tot certăm cu el, dar el va tăcea. Așa a tăcut și în fața lui Caiafa, și în fața lui Pilat, dar și în fața lui Iuda, care cu siguranță i-a analizat toate gesturile și aștepta momentul în care se poate pleca să cheme gărzile și să-l aresteze. Mântuitorul nu prea vorbește multe până pleacă Iuda, ci intră direct, abrupt, așa, în cuvânt și zice direct. Deci eram probabil undeva la începutul mesei, poate imediat după începutul mesei și primul cuvânt pe care zice Mântuitorul, zice, și pe când mâncau, Iisus a zis, adevărat, găiți vouă, că unul dintre voi mă va vinde. Vă dați seama ce trăsnet a căzut pe capetele tuturor, așa, cum, între noi, 12, adică noi erau cei mai oameni, cei mai apropiați de cum se poate așa ceva. Asta nu le spusese până atunci. Asta nu le spusese. Nici când a prevestit atâtea ori că va fi dat în mâinile fariseilor, cărturarilor, romanilor, va fi biciuit, va fi scuipat, va fi bajocorit, va muri, răstignit. Toate le-a spus și le-a mărturisit de mai multe ori. Dar asta că unul dintre ei va vinde, asta era de neimaginat. Deci asta chiar i-a bulversat. Și în fața unei asemenea, în fața unei situații nemai întâlnite, de obicei se arată adevăratul chip al omului, știți? Ești pus în fața unei situații de a răspunde, de a face ceva. Și mi se par trei, și aici vreau să ajung. Mi se par foarte interesante cele trei reacții. Sunt trei tipuri de reacții în fața ceea ce a spus Dumnezeu. Adevărat vă spun vouă că unul dintre voi mă va vinde. Majoritatea, probabil 10 dintre ei, dintre apostole, au zis ce au zis. Și ei, întristându-se foarte, au început să zică fiecare, nu cumva eu sunt Doamne? Vă dați seama? Deci, se credeau, nu erau mândri deloc, nu se credeau ei foarte întăriți în ideea că ei vor face, vor drege, că ei niciodată, cum suntem noi, de ce mai multe ori, adică noi nu suntem din categoria asta, sau puțin, câteodată, când suntem mai smeriți, așa, atunci recunoaștem, dar în general, nu ne credem dintre trădători, nu ne credem dintre lepădați, nu ne credem dintre aia care ar putea să îl vândă pe Hristos. Nu. Știți bine că așa e, că nu prea ne credem. Ei, 10 dintre apostoli au zis, nu cumva eu? Adică chiar au fost sinceri și asta înseamnă că și Ioan. Înseamnă că Petru nu. Aici nu ni se spune ce a făcut Petru, dar în celelalte evanghelii ni se spune că Petru a zis, eu, Doamne, și dacă va trebui să merg cu tine în închisoare și în moarte, eu niciodată nu voi. O mândrie, o părere de sine. Eu să te vând, eu și în moarte merg cu tine și în închisoare. Nu te voi lepăda niciodată. Și Dumnezeu a zis, adevărat, adevărat, zic Petre, că nu va cânta cu coșul de două ori și că te vei lepăda de trei ori în noaptea aceasta. Adică o reacție a celor 10, o reacție a lui Petru și o reacție a lui Iuda, care zice, iar Iuda cel ce l-a vândut, răspunzând, a zis, nu cumva sunt eu învățătorule? Răspuns al lui, tu ai zis, i-a spus lui Hristos, tu ai zis. Astea sunt cele trei reacții despre care aș vrea puțin să vorbim în seara aceasta. Cea mai bună reacție este a apostolilor, a celor 10, care s-au răcut idei, i-au recunoscut, dar s-ar putea să fie. Și se întrebau unii pe alții, în celelalte evanghelii se spune că chiar se întrebau unii pe alții, ar fi eu, dar aceasta Matei ne spune că l-au întrebat pe el direct, Doamne, nu cumva sunt eu? Mi se pare foarte, foarte multă smerenie și mi se pare o cale vrednică de mers pe ea, greu de mers pe ea, dar imediat după aceștia care au zis, Doamne, oare nu sunt eu cumva, de fapt au primit după aia tainele cele mari. I-au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, l-au văzut pe Dumnezeu, i-au cunoscut dragostea. Tot cuvântul care l-a zis la cina cea de taină, atât de frumos, atât de înalt, atât de puternic, l-au ascultat ei care se smereau. Știți, poate fi eu, poate fi eu. Da, poate îl vând. Adică care nu se încredeau în ei înșiși. Petru sigur era agitat, cel care se credea. El, și se vede faptul că era agitat, deci a doua poziție a celui care eu, niciodată, fa, eu să te vând, eu mor cu tine, eu fac, eu drept. O încredere în tine și în puterea ta și în dragostea ta pe care se pare că Dumnezeu nu că nu se bucură de ea, se bucură de Dumnezeu, numai că ea ascunde în sine această încredere în sine și această laudă, ascunde un gol, o carie. În sine, prin faptul că te crezi, că, virgulă, crezi că poți, că tu nu niciodată, nu. Și se vede că e agitat și că toată masa Petru a fost agitat. Vă dau câteva exemple. Și că ceilalți își puneau problema, se întrebau între ei, Doamne, eu îi fi. Și el zice că s-a dus și i-a zis lui Ioan, asta ne spune Evanghelia de Ioan, s-a dus și a zis lui Ioan care stătea răzmat de pieptul Mântuitorului, întreabă-l nu cumva cine este, adică el se ducea să afle cine era, sigur că nu el, adică nu avea treabă cu el, eu nu, adică și s-a dus la Ioan și spune, întreabă-l cine este care, înțelegeți? Simțiți agitația la el, se ducea deja, căuta cuțitașul să vadă cine e ăla, că rezolva el treaba cu ăla. Asta ar fi făcut Petru, cu siguranță, că o și să iei după aia cu sabia să-i tea urechea lui Marcos, adică numai că a curajul și nebunia și fervoarea lui Petru s-a stins într-o clipă în fața slujnicei care a zis, nu cumva erai și tu, nu, a zis, nu cunosc pe acest om, nu, s-a blestemat pe sine. Mă blestem dacă îl cunosc eu, nu știu ce, s-a jurat, înțelegeți? O, la tarele, marele, puternicul, hotărâtul. Într-un fel, și v-am spus și în alte dăți, lauda și mândria noastră care, și părerea noastră de sine, părerea noastră de despre noi înșine bună, atrage pe cel care are asemenea lucruri. Adică, diavolul are despre sine o părere excepțională, e mândria în persoană, înțelegeți? Și te apropii de diavol prin această încredere în tine și ideea că tu poți, că tu știi. Și un fel și de judecată asupra celorlalți. Eu, Doamne, auziți cum zice? Eu însă, Doamne, eu și cu tine în închisoare. Adică cu ăștia nu știu cum îi. Cred că da, ei te vorbind. De... Asta era înțelesul. Știți? Nu știu de ăștia, dar eu sunt un bătrân, serios. Eu te iubesc cu adevărat. Ascundem și judecată, și mândrie, și părere de sine. Și de acești oameni se apropie diavolul. Pentru că de tot ce faci, tot ce faci care se aseamănă cu diavolul, atrage pe diavol. Și mândria îl atrage cel mai rapid. Cel mai rapid. Și l-a încercat diavolul. Exact cum Petre, Petre, zice Dumnezeu. Auziți, Petre, Petre, iată v-a cerut Satana să vă cearnă ca pe grâu. Și pe Petru. Și mai ales pe Petru. Aha, cum se laudă ăsta. Ia, dă-mi-l puțin mie, Doamne. Știți că diavolul cu asta se ocupă. Când Iov, Dumnezeu a zis, ai văzut pe robul meu Iov? A zis, a, ia, dă-mi-l puțin în mână să-ți arăt eu că te va blestema în față. Deci, cu asta se ocupă diavolul. Ce, te laudă? Se crede mare? Îți aduce o sanale? Păi stai, dă-mi-l puțin în mână, că așa, cu averi, cu de toate, cu bine, oricine. Dă-mi-l puțin în mână, dă-mi trupul lui în mână, dă-mi averile lui, să vezi cum te va blestema în față. Să vezi cum, așa zisa lui iubire, se transformă în praf și pulbere. Și aici Dumnezeu a îngăduit, deși Iov nu se lăuda cu asta, a îngăduit spre folosul nostru veșnic să fie încercat Iov. Și spre desăvârșirea lui, până la urmă. În general, nu îngăduie la noi dacă nu ne mândrim. Să știți, nu îngăduie Dumnezeu ispite peste măsură. Dar dacă ne mândrim, cum s-a mândrit Petru, a îngăduit special la Petru o ispită care numai el a primit-o. Adică nu se aude de alt apostol că s-a dus cineva pe stradă și a zis, și tu erai cu el, mă, galileene, că ai îmbrăcăminte de galilean. De ce direct pe Petru a venit ispita asta? De ce slujnica aia a avut tocmai pentru el? Că era și Ioan acolo lângă, nu? Că putea să zică și pe ăsta micul și tinerelul l-am văzut. Și încă Ioan se cumva... Se expunea enorm, pentru că el cunoștea și pe portar și i-a introdus, adică era clar că era ucenicul lui. Se expunea imens, se zicea, primește și pe ăsta, nu știu ce, ca să intrăm în curte, să vedem ce face învățătorul. Adică el se expunea și totuși n-a fost el prins, adică nu el a fost, nu peste el a venit ispita, nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă ar vine peste el, cred că el nu s-ar fi lepădat. Dar nu pentru că era el mai vrednic ca Petru, ci pentru că el nu s-a lăudat. Înțelegeți? Pentru că nu a crezut despre sine. Atât, numai pentru asta. Dar n-a venit peste Ioan, care era mai expus și se ducea și făcea și mijlocea și nu știu ce, adică foarte clar că el era. Și era și portăriț, adică chiar cu portărița aia probabil că negociase intrarea lui Petru. Adică era și mai ucenicul lui Hristos, nu? Și n-a pățit nimic, dar a pățit așa. Adică ăsta nimeni în drum. Necunoscutul. Unul oarecare din mulțimea aia a pățit-o pentru că parcă îl cunosc și pe ăsta, îl știu eu de undeva și hainele. Zice, și hainele îl vădesc și limbajul, limba eu, cumva îl vădește pentru că vorbea cum sunt ardeleni sau moldoveni. Avea un accent mai special iudei din zona Galilei, știți? Și limba îl vădește, adică cum prins tu un basarabean, zici, asta e basarabea mea. Adică, sau un ardelean. Și, dar astea au ieșit în evidență în ochii slujnicei și a tuturor, pentru că el se lăudase, înțelegeți? Diavolul a căpătat puterea asupra lui pentru lauda lui și părerea lui de sine bună. Asta înseamnă că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă. Adică, mândrește-te, socotește vrednic și să vei fi numai scafalce de astea. Tu ești prins, tu ești găsit, ție peste tine vine încercarea, la tine se uită nebunaticul care se joacă pe stradă și se uită la direct la tine și cu nimeni are treabă, cu tine are treabă. Ce are cu mine? Are. Una dintre motivații poate fi asta, mândria. Poate fi mândria. Și, într-un fel, ieși de sub oblodirea lui Dumnezeu. De aceea, Părintele Arsenie Boca insista pe dulama smereniei, dulama smereniei care te ocrotește de toate. Ai o crotire lui Dumnezeu cu dulama smereniei, dacă ai. Adică dacă tu te smerești pe tine. Despre ceilalți 10 care săracii s-au smerit și au zis, poate nu sunt eu, n-a fost niciunul pus în fața unei situații limită de tipul ăsta, care este cutremurătoare. Greu să fii în mijlocul unei mulțimi de 1000 de oameni, că era 1000 de oameni, cohorta aia de 1000 de oameni, intrase acolo în curtea lui Caiafa, care nu erau curticică, așa cum avem noi. Curte, serioasă. Și vă dați seama, soldați, ostași, oameni, cei mai veroși, luptători, doritori al uciderii lui Hristos, cei care de mult îl pismeau, de mult îl urau, de mult îi doreau rău, cei mai veroși sluși și slugarnic dintre slugile lui Caiafa, cei care vreau să-și arete credința față de Caiafa și față de legea veche, ei erau acolo în curte. Adică oameni care oricând erau gata să-și arate în fața lui și în fața Caiafei și a Sinedrului, era acolo Sinedru. Păi momentul, domnule, se ieși în evidență, nu? Păi vă dați seama ce era acolo. Deci era în mijloc ca 1000 de oameni, Sinedru undeva acolo sus în pridvorul casei lui Caiafa. Se vedea clar din curte în acolo în Sinedriu, pentru că Petru vedea și eu, și Mântuitorul vedea pe Petru în curte. Că vedea judecata lui Hristos acolo în Sinedriu, în timp ce Petru era în curte. Și probabil că Sinedriu așezat acolo pe scaune, care mai sus, care mai jos, să vadă toți, ăștia vedeau în curte lucrurile. Deci în fața Sinedriului, în fața 1000 de oameni, în fața unei cohorte acolo de golan, de huligan, de șmecher, de care ce pus de ăștia, de plin de râvnă pentru lege. Petru a căzut. Și cine dintre noi poate să zică eu nu? Adică și un glas ascuțit, să vă imaginați un glas ascuțit de femeie. Și el era acolo, se auzea peste toată mulțimea așa. Ar fi zis bietul Petru. Nu eram. Și toți ochii țintiți acolo. În toate direcțiile, poate fi din Sinedriu, știți? Portărița, că nu era oricine. Femeia era cu poarta acolo, că deschis, intrat. Și el a văzut nu știu ce, nu știu cum. Ochii țintiți acolo, drept la el. Și el s-a intimidat, s-a făcut roșu, verde, galben, cine știe în ce culori, și a zis, nu, n-am fost eu. Și a zis, ba da, a doua oară. Și uite, și portul vădește, și limbajul, și clar, nu, nu-l cunosc, nu știu, nu. Ba da, nu. Și a scăpat. Dar cum a scăpat? În ce hal a scăpat? Și cu ce ochi se mai... Și zice că în clipa aceea, când a treia oară a zis, Hristos, care era acolo în pitvorul acela, în fața Sinedriului, s-a întors spre el și ochii lui Hristos, care s-au întors spre el, l-au răpuns până adâncul inimii și a adus aminte. Cum a putut să facă asta? Ochii prietenului lui, ochii Dumnezeului lui. Cum a putut el să se lepede? N-a mai putut să-și ierte asta niciodată în viață. Dar atunci, bărbatul, luptătorul, voinicul, hotărâtul, nu știu ce, s-a făcut praf. Adică nu a fost în stare. Deci este poziția celor 10 spre care vă îndemn a se recunoaște oricând. Și asta nu numai în fața lui Dumnezeu. În fața oricărei situații și foarte greu. Și vă pot dovedi că, în general, nu suntem dintre cei 10. Pentru că ca să fii dintre cei 10, ar trebui, când auzi de păcatele și greșelile altuia, să zici că nu-i bine, să spui că nu-i bine, dar să spui, Doamne, s-ar putea să fac și eu în scurt timp chestii de genul ăsta. Nu așa ceva, nenorociți, vai, politicieni nenorociți, n-aș face niciodată, vai, face. Și ai face și mai rău decât, credeți-mă, nu oricine nici voi, nu știu, eu sigur. Dar nu vreau să vă bag pe voi. Poate voi sunteți curați. Dar nu-mi trebuie curăția asta dacă asta îmi spune că eu nu fac. Ba, fac. Și deci asta vă pot spune că într-un fel noi, deși ne socotim între cei 10 care au zis, da, Doamne, sunt smerit, noi suntem smeriți în situații față de mai mari noștri, față de Dumnezeu în rugăciune și atunci formal cumva. Dar de fapt în viață nu suntem smeriți. Și o dovedim în faptul că îi judecăm cu aspire pe alții. Și nu socotim că noi am face așa ceva. Mai face. Credeți-mă că ai face. Ușurința ai face. N-a îngăduit Dumnezeu peste tine ispita asta. N-a îngăduit asemenea porniri din neamul tău, din ereditatea ta, din educația ta. Nu ai tu prin fire aceste porniri. Dar dacă le-ai avea, nu știu dacă nu le-ai face la mai mult decât atât. Sau dacă le va îngădui, pentru că dacă cu multă râvnă vei judeca pe alții și vei socoti că tu niciodată și că, ca și ei. Păi nu ne asemănăm cu Petru în clipa aia când zicem eu? Păi dar era clar, nu ca ăștia niște slăbănori, nu ca nu știu cine. Eu, niciodată, domnule. Păi când judești pe toată lumea și socotești că tu nu vei face, n-ai face așa ceva, ești cu Petru. Și atrage asupra ta ispitele, înțelegeți? Atrage încercările. Un motiv al multelor încercări pe care le trăim în viață și a multor momente de, nu știu cum să le numesc, de clacare. în momente de neizbutire, de căderi, încercări, de sunt un motiv esențial este acesta, al judecății față de ceilalți. Țineți minte ce vă zic. Și în general Dumnezeu va îngădui să fim luptați tocmai de acele duhuri pe care noi înșine le-am râs la alții și pe care noi am zis niciodată, tocmai de acelea. Și unele vin repede pentru oamenii mai apropiați de Dumnezeu pentru care, că te-ai apropiat tu. Dumnezeu s-ar putea să te atenționeze mai repede și să o pățești repede, dar pentru cei noi mai îndepărtați Dumnezeu și mai nepăsători, răspunsul va veni de multe ori mai târziu și mai și în viață. Adică o să urci tu, să zicem că râzi de cei în posturi mari și bajocorești și zici că sunt nevrednici și că niște mânjiți și niște nu știu ce cu toate alifiile și că așa. O să te urci Dumnezeu încetul cu încetul și pe tine pe anumite trepte, pe anumite puteri pe care le vei dobândi. Și când va veni vremea să stăpânești și să fii și tu șef și să rânduiești, o să vezi că o să cazi mai rău ca ei. Va îngădui Dumnezeu asta. Va îngădui, nu va vrea, dar va îngădui. Pentru că numai El te ține să nu cazi, înțelegeți? Noi avem impresia că noi am putea. Nu, numai El te ține să nu cazi, dar noi credem că noi ne ținem să nu cădem. Și Dumnezeu va îngădui și vei cădea. Și vei zice, de ce, Doamne, de ce, de ce? Se faci rău celorlalți, le vorbești dur, ești aspru, ești neîndurător. Nu-ți vine să crezi. Exact cum, dar să vă dau un exemplu, nu o luăm cu șefii și cu nu știu ce. Îi judecăm de obicei pe părinții noștri. Ai, ce îi judecăm? Nu așa se crește un copil. Nu așa se spune. Nu așa mamă, nu așa tată, nu așa, nu așa, nu așa, nu așa. În scurt timp, devenim și noi la fel. Și mai răi decât după ce devenim, știți, părinți. Dar nici până ajungi părinte. Sau te căsătorești. O judești pe mama ta, că atunci când se apuca de curățenie, era nervoasă și nu știu ce. O să fii și tu cu vârf și îndesat. Mai târziu, dacă o judeci. Știți? Vedeți lucrul ăsta. Acum încă nu, pentru că sunteți tine și zburdalni și nu aveți probleme și nu sunteți încă încartiruiți într-o situație fixă. Și clar. Dar după ce o să intrați, să vedeți cum. Și un motiv nu este numai ereditatea sau educația. Sau... Nu, ci ca judecat-o. Un motiv este și acela, dar la să zicem 20%, ca influență și ca forțare, dar 80% este că ai judecat și pentru aceea vei cădea. Și până nu te pocăiești de păcatul ăla cu tot sufletul și să-ți pară rău că ai judecat că te-a sprime și dacă se poate să le ceri și iertare lor, uite măi, te-am judecat, mamă, dar să știi că-s mai rău ca tine. Și să-i spui asta și să și crezi și să și simți, nu vei dobândi putere să te biruiești pe tine în sus. Nu vei dobândi. Deci, este unul dintre motivele pentru care a căzut Petru. 10-10 au o cale, Petru alta, la amândouă ne putem vedea, dar mai mult în asta lui Petru. Și a treia cale este lui Iuda, care zice, și Iuda cel ce l-a vândut, vă dați seama, versetul ăsta nu apare nicio altă evanghelie, nici la Luca, nici la Ioan, nici la Marcu, numai la Matei, care zice așa, și Iuda cel ce l-a vândut, răspunzând, i-a zis, nu cumva sunt eu învățătorule? A avut îndrăzneala să zic asta. Adică, măcar ceilalți, probabil că se întrebau între ei. Faptul că avea o anumită rușine față de Hristos, să-i spună clar, așa, o arată și Petru, că el nu s-a dus să zică, învățătorule, lasă puțin cu Ioan. Spune mie, cine te va vinde? Adică n-avea îndrăzneala asta. Avea o anumită rușine față de el. Probabil că unii au zis, oare nu sunt eu, oare nu sunt eu, dar nu așa direct, cumva punând problema, ridicând problema în fața tuturor și a celorlalți lui Hristos. Oare nu sunt eu cumva? Pe când Iuda direct la Hristos, așa, nu... Cât acest verset despre Iuda, mi-l descoperă foarte parșiv. Mi-l descoperă îndrăzneț în vicleșugul lui. Nu cum credem noi, că era foarte muncit, ca un fel de Raskolnikov, nu mă puțin, ca un fel de Raskolnikov care e rupt în două de gânduri. Iuda nu era chiar așa. Și vicleșugul și răutatea pe care o are și îndrăzneala. Îndrăzneala care a continuat după aia. Adică o îndrăzneală era în fruntea, vă dați seama, că dacă vii să-L iei pe Hristos cu cohorta, chiar dacă îi conduci până acolo, te dai mai la o parte, nu? Sunt unele filme și Zefirelli și alții care îl arată pe Iuda așa cum sunt într-o parte acolo când era în Sinedriu și bătut și stând acolo după un stâlp. Asta e o imagine destul de drăguță despre Iuda, așa, că el stătea într-un col și se consuma că ce păzește Hristos. Dar realitatea Evangheliei ne arată altfel, că el mergea în fața cohortei, înțelegeți? Că el a zis, nu cumva sunt eu învățătorule? Adică i-a spus-o direct, așa, cu îndrăzneală, cu nonșalanță. Și probabil el, necrezând în el ca și fiul lui Dumnezeu, se gândea, nu cumva eu a spus vreunul dintre sinedriști cu care am discutat eu. Că, adică, cine știe ce gândea, dar oricum era foarte îndrăzneț. Foarte îndrăzneț. Și îndrăzneala lui se vede și la sfârșit când, adică merge în fața cohortei de 1000 de oameni și merge și sărută pe obraj și spune, bucură-te, învățătorule, auziți? Că nu i-a spus, semnul era să-l sărute pe obraj sau pe gură, cum se obișnuia atunci, să nu vă zmintiți, dar cam așa. Și cum obișnuie și acum rușii și alții. Și s-a dus și l-a sărutat. Noi am devenit mai așa și numai facem așa, punem obraj și facem. Da, nici măcar nu așa. Dar deci nu numai că îl sărută, ăsta era semnul. Și semnul sigur și l-a ales el. Nu a zis, măi, cum facem? Păi îl sărut. Dar nu a zis, că aia a sărut, dar siguranță. Nu puteau fi atât de perverși ei. Deci n-au fost atât de perverși ca Iava și aia, cât a fost Iuda. Că de-aia l-a și certat. Zis, spin tu un săruț, vinzi tu Iuda pe fiul omului. Adică cum se poate, prin semnul cel mai înalt al iubirii, tu așa îl vinzi tu? Asta e semnul. Prin semnul cel mai înalt al iubirii, tu vinzi pe fiul omului, ai ajuns așa, cum ai ajuns tu Iuda la asta? Ca și cum ar spune, ne arată, știți că vă tot spuneam că cea mai înaltă formă, cea mai grozavă formă a decăderii umane, a înșelării umane posibile este, ne arată Mântuitorul la un moment dat când zice, și încă va veni vremea când cei ce cred că aduc cinste slavă lui Dumnezeu vă vor ucide pe voi, cei crezând că aduc slavă lui Dumnezeu prin asta. Aduc cinste, adică te duci și omor oameni și zici, asta spre slavă lui Dumnezeu am făcut-o, că trebuie, că nu știu ce, că... Și Dumnezeu arată aceasta ca pe o cea mai înaltă formă de înșelare a demonului, adică să ajungi să faci rău în numele lui Dumnezeu. Apoi cea mai, încă va veni vremea, ca și cum aș spune voi, ai bine acum, o să vină vremea să mâncați scoarțe de copac de pe marginea drumului de foame. Știți, în sensul ăsta, zice, și încă va veni vremea în care și cei care vor crede că aduc slavă Dumnezeu vor ucide. Adică, ceea ce e de neînchipuit. O altă tot asemănătoare cu aceasta ca formă de vârf al răutății posibile, o arată Mântuitorul pe aceasta la Iuda când zice printr-un săruț vinzi tu fiul omului Iuda, adică prin semnul dragostei vinzi tu dragostea în sine sau aduci cel mai mare rău prin semnele dragostei, ca și mai spune prin areți ca o formă cea mai înaltă de rău este aceea de a vârâ, de a face rău, de a strecura răutatea, vicleșugul, prefăcătoria, minciuna, răutatea și de a o aduce în sufletul unui om sau la un om prin formele cele mai înalte ale dragostei. Adică să se ascunzi minciuna cu cea mai înaltă formă de dragoste, cu vorbele cele mai înalte, cele mai frumoase, cu sărutul, cu tot ce ține de dragoste, cu tot ce poate să capteze și să cucerească sufletul celuilalt. Asta e forma cea mai înaltă de mizerii la care poate să ajungă omul. Asta îi zice Dumnezeu. Dar cum poți să faci? De prea puține ori Dumnezeu s-a mirat de ceva. Știți că Dumnezeu nu-L miră orice, că e Dumnezeu. Nu-L miră orice. Îl miră într-un fel sau îl doare. E o durere, o mirare dureroasă când zice cum a scăzut voi fii ai oamenilor. Adică eu am zis Dumnezeu este și fii ai celui prea înalt și voi ca niște oameni, ca niște căpetenii muriți. Adică e o mirare, așa, cum ați ajuns în halul ăsta? Ca și cum ar spune, la ce măsură v-am făcut eu și cum ați ajuns voi, în ce hal ați căzut? Asta e o mirare a lui Dumnezeu, dar el se miră foarte rar. Dumnezeu nu se miră, pentru că n-ai ce să-l mire. E ca și cum pe un medic excepțional, care a văzut mii și mii de cazuri, nu mai miră că, uitați ce abces am. Un abces se rezolvă. Uitați ce nu știu ce am. Un furuncul, îl rezolvă. Adică nu-l mai mir cu orice. Zic, trebuie să fie ceva extraordinar. Dacă faptul că Mântuitorul se minunează cumva de chestiile astea arată că e ceva groaznic, grozav, adică și el Nu că și el ca om, și el ca om, n-a, aproape că îl doare că a ajuns omul atât de jos, că omul poate să ajungă la asemenea măsură să facă cel mai mare rău prin cea mai înaltă formă exterioară de bine, de dragoste. Adică să ajungi să folosești binele, dragostea, cuvântul bun, tot ceea ce este pare bun spre cel mai mare rău. Ceea ce... Dar de fapt ne descoperă chipul în care lucrează diavolul. Astea sunt chipuri de lucrare ale diavolului și spre care ne împinge diavolul să le facem. Acum, aproape, acum.
Părinte, dacă oare Iuda vrând să scape de bănuiala pe care credea că Hristos a făcut, nu cumva i-a imitat pe ceilalți 10?
Nu știu dacă îl interesa să scape de și dacă știa Hristos sau nu știa. Nu prea interesa. Iuda aici, Iuda este exact în chipul în care îl ispitea. Deci o să vedeți în chipul lui Iuda exact chipul diavolului cum îl ispitea în Carantania la început. Evanghelia între aceste două tipuri de ispitiri, de poziționare ale răului. Prima dată diavolul care nu-l interesa atât de mult dacă el este Fiul Dumnezeu sau nu este. Mai mult vrea să-l ispitească să-l distrugă decât că-l interesa. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, adică asta era mai mult ca să-l facă pe el să facă niște chestii prin care să-l prindă în greșeli. Atunci, fă din pâinile acestea să fie pietre. Esențial era, e ca și cum aici la un cuvânt, haină este și pui accentul pe hai, haină. Și haină, haină, sau pe ișină, la sfârșit, și se înțelege, sunt două cuvinte total diferite dintr-o dată. Haină și haină. Așa și aici diavolul pune ca și cum ar fi un singur cuvânt. El zice, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, stai numai așa o introducere, nu? Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu și vreau să aflu și să știu chiar ești și să crezi și eu să mă închin, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, atunci, nu e accent pe ăsta, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, fă din pâinile acestea pietre, din pietrele acestea pâini și eu, nu știu ce și nu știu cum și nu știu cum. Accentul, fă din pietrele acestea pâini, să vedem, adică ispitirea, ia să te vedem, faci, ca să vedem calci cuvântul lui Dumnezeu de a nu forța cu minuni când se poate altfel. De a nu-ți face ție propriu minuni când minunile și lucrarea lui Dumnezeu sunt pentru celălalt, nu pentru tine în mod special, când ai o putere. Și la fiecare el accentuie pe a doua parte. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de pe sfânceana templului și nu știu ce și nu știu cum. Aceea era, acolo era accentul. Ia aruncă-te. Nu-l interesa așa de mult dacă e Fiul Dumnezeu. Așa și aici, la Iuda. Ce m-ai întrebat?
Dar cum mai i-a imitat pe cineva să zice în dorința de a scăpa de bănuiala?
A, da, așa și aici. Nu atât de mult Iuda vrea să scape de bănuiala, așa de că Hristos e sau știe sau nu știe, ci mai mult... Vrea să capete și să găsească timp și soluții de a pleca și de a-l vinde. Nu m-a interesat deloc dacă el crede, că nu crede, știe că el este, că nu este. El vrea să scape, să găsească soluții și să aducă mai repede cohorta acolo. Asta era problema lui. Nu să-l convingă pe Hristos. Eu sunt un băiat bun. Da, și asta era important. Cât de cât. Dar esențial era să facă cumva să scape și să plece de acolo și să aducă peste el, să-l prindă. Asta era esențial. Exact cum și se termină cumva ispitirea lui Hristos pe cruce, când mulțimile zic, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu și ești Hristosul, cum ai zis, exact cum, înțelegeți cum a început diavolul atunci în Carantania, atunci dă-te jos de pe cruce și vom crede, adică fă o minune acum să vedem, nu știu ce, esențialul era să vedem, wow, o minune din cer, ceva cu tremurător, să discutăm, să vedem, n-ar fi crezut nici așa, credeți-mă, n-ar fi crezut. Nici așa. Să nu vă iluzionați că de ce n-a făcut Dumnezeu atunci că ar fi crezut? N-ar fi crezut. Ar fi zis e ceva demonic, e ceva în ordine aici. Da. Da. Și această îndrăzneală vicleană și demonică al Iudei este a treia variantă, a treia mod de așezare înaintea unei realități cutremurătoare, așa, unei adevăr, unui adevăr. În fața acestui adevăr, unii se smeresc și se recunoști pe ei vrednici să facă asemenea prostii, un adevăr dureros. Alții se mândresc și zic eu nu, nu e o variantă bună pentru noi, nu e o variantă bună. Să încercați să nu intrați în varianta asta. Noi ca și creștini de multe ori suntem în, nu mai avem o altă variantă depresivă, știți? Ne avem o a patra variantă. Oricum nu pot nimic, oricum Dumnezeu mă urăște, oricum mă va lăsa, oricum nu știu ce, oricum... Numai, asta nu e arătat în Evanghelie, dar știți că noi o avem. Adică rarisim merg pe calea de mijloc să zică, oare nu cumva sunt eu și să nu cad în depresie. Dar măi, și eu. Da, sunt vrednic. Pot să fac așa ceva, dacă mă las, eu pot să fac. Dar nu. Da, pot să fac, dar credeam despre mine că-s băia bun, că-s foarte bun, am să fac așa ceva, înseamnă că să nu știu ce, că nu sunt de cei din frunte, că nu. Și începe dintr-un fel de amestec între invidie, mândrie, laudă, voință de a fi acolo în frunte, o fel de depresie profundă, deci chiar așa, s-ar putea să fiu atât de rău, sunt... Doamne, de ce mi-ai dat teriditatea asta, educația asta, de ce? Un fel de cădere în depresie, învârtoșare, judecată, revoltă motivul lui Dumnezeu. Asta e poziția lumii actuale. Spre asta merge cea mai rămas din creștinismul, rămășițele creștine ale veacului, merg spre poziționarea de tipul ăsta. Revoltă, învârtoșare, puținătate de suflet, da.
Cum stau și mă gândesc, cum s-a inversat așa polul, adică din Constantinopol să fie musulman la Ierusalim? Adică unde?
Istoria lumii și istoria mântuirii la evrei, de exemplu, până la Hristos, dovedește că Dumnezeu face grabnic așa ceva. Noi zicem, măi, cum s-a întâmplat și Constantinopolul, care era capitala ortodoxiei, a lumii creștine, a căzut, s-a făcut praf.
Nu, adică acolo e centru, dar îl reclamă rușii și asta... Ierusalim, Antiochia.
Bine, asta e o poveste așa, da, să intrăm fiecare ce reclamă, fiecare ce vrea, ca la ghișeu, tu ce vrei, mă? Eu vreau, nu știu ce, să fiu a cincea romă. Perfect. La vulgar să meargă a cincea romă. Nu. Asta nu prea contează. Nu prea contează asta, ci contează că Dumnezeu așa a lucrat în vechime foarte mult, în sensul că iudeii și poporul lor și neamul lor și ceea ce părea sacrosant și veșnic s-a făcut praf și pulbere și au trecut vânturile peste ei și i-au luat babilonienii și i-au luat egiptenii și după aia i-au scos romanii, dar asta nu a semnat neapărat că ei n-au mai fost poporul lui Dumnezeu. Și erau mici și puțini și vai de capul lor și ai nimănui și totuși au fost poporul lui Dumnezeu. Și din ei s-a ridicat Hristos. Adică nu... Ei, așa e și cu ortodoxia. Adică nu neapărat cinstea și lauda și slava, că erau neamuri în vremea iudeilor incredibil de mari, puternice, care cutremurau o lume întreagă, de la babilonieni și mesopotamieni până la egipteni, care erau frunte ale civilizațiilor lumii și chinezi și alții și care... Nu bine i-a lucrat Dumnezeu. Adică aveau și cu ei Dumnezeu lucrarea lor, dar lucrarea cea mare a avut-o cu acești iudei amărâți, prăpădiți, așa că să nu vă intimidați când știți, mă, dar noi ortodoxi, mă, praf și pulbere, amărâți, ținut sub turci, sub nu știu ce greutăți, vai de capul nostru, Constantinopolul ras de pe față, pământ, rășine, păi chiar o-i fi, nu-i fi noi. Nu în asta trebuie să căutați voi, că băi, nu cred că suntem varianta cea bună, nu cred că suntem adevărul. Nu cred că aici a rămas adevărul în biserica asta, pentru că, uite, ei au rezistat, ei sunt liniștiți de 1500 de ani, cu pace, trăiesc. Nu asta dovedește dacă ești pe calea adevărului sau nu. Din potrivă, mai degrabă, când ești trecut prin toate, prin ciuri și prin dârmor, și încercat și ispitit, și ridicat ca la spuneazul Lazar, în care îngerul, de fapt, i-a spus că mai degrabă și mai folositor să se cadă tot neamul acesta al sârbilor, și toți balcanii sub turci și să se smerească 500 de ani și să se nască astfel o apropiere între adâncul neamului, adâncul fiecărui om al sufletului cu Dumnezeu, în smerenie și blândețe și să dea mii de sfinți peste veacuri, decât ei să aibă cetăți, biserici mari, să le meargă bine, să fie puternici, să aibă comerț excepțional, să fie creștini care să se laude, să fie toată lumea să cutremure în fața sârbilor sau altor neamuri. Nu, a zis mai bine așa. E mai mântuitor așa, i-a zis îngerul. Înțelegeți? E o cale greu de înțeles pentru noi. Exact cum
România de astăzi,
noi, când avem anumite probleme sau boli, de multe ori s-ar putea ca Dumnezeu să ne fie mai aproape atunci decât când nouă ni se pare că ne merge bine, zbârne, totul merge cu viteză spre ceva mult mai înalt. PIB-ul crește, totul crește, excepțional. Nu neapărat asta e calea, dar știu că ceea ce vă înfățișez acum... Chipul acestui Dumnezeu vă displace acum. Păi cum? Da. dar poate că în timp și cu cât trece vremea o să înțelegeți și o să-L iubiți tot mai mult așa, în chipul acesta pe care vi-l arăt, pentru că o să vedeți, o să îmbătrâniți, și o să înțelegeți că Dumnezeu e acelor sărace și o necăjiță, acelor bolnave și acelor bătrâni, și o să-i și al nostru, nu acelor falnici, șeritiși și vârf și sus și suiți pe...
aparent învinși.
Da, aparent învinși. Această îndrăzneală vicleană a lui Iuda este demonică. Este o îndrăzneală vicleană. Este o prefăcătorie pură. El a dat cumva glas tare, probabil că ziceau și ceilalți, că oare nu sunt eu, și ziceau, că ne spune, se spune. Probabil că o ziceau și față mântuitorul, ziceau față de ceilalți, oare nu cumva sunt eu. Adică, dar Iuda a dat un fel de glas de plin al acestui cuvânt, dar în sens viclean. Exact cum ni se spune că de multe ori apostolii se mâhneau între ei, se tulburau, se mândreau, care e mai mare dintre noi și nu știu ce. Dar nu îndrăzneau să ridice glas înainte lui Hristos. Adică, și asta e foarte important, să nu ai îndrăzneala asta de ridicatul cuvânt. Și asta mi se pare, aici mi se pare un adevăr așa de mare, cel pe care l-a spus Părintele Arsenie Boca, că mă, nu dați drumul pe gură la toate drăcovenile care le vi le dă dracu prin cap. Năzbâtiile, prostiile, trăiile, stările. Nu dați drumul pe gură, adică nu formulați, nu așezați în cuvinte, nu le puneți înainte lui Dumnezeu și în fața oamenilor lucruri care voi înși vă aveți îndoiele față de el, îndoieli, și nu-i de la Dumnezeu, nu-i ceva cu care să te lauzi, nu-i ceva. Or, asta o dovedește toată Scriptura. De nenumărate ori apostolii au fost speriați, au fost stres, au fost fricoși, au fost, nu știa, sau au fost mâhniți, au fost supărați, au fost... Dar nu au avut îndrăzneală să spună în fața lui Hristos, să zică, Doamne, nu știu ce și nu știu cum, să țină una și bună cu ale lor. Și cumva s-au smerit, au vorbit ei, între ei, uneori nu au vorbit, dar s-a simțit cumva că ei se mâhniți și Dumnezeu, știind gândul lor, a zis, de ce se ridică asemenea gândul în inimile voastre? Nu așa, ci așa, 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 așa. Iar atunci când cineva a îndrăznit și a dat glas acestor tulburări, acesta cumva s-a deschis ca o pâlnie spre diavol. Așa a făcut Iuda în casa lui Simon Leprosu, când toți s-au tulburat că s-a vărsat o sticluță de mir de înalt de asemenea fresc peste capul Mântuitorului și pe trupul lui, și toți cumva au început să vrească între ei, să-și pună problema, să se întrebe oare de ce. Dar Iuda cumva s-a făcut glasul răzvrătit și total pe nuanță negativă și împotrivitoare al lor, care a zis, de ce s-a dat acest mir, de ce s-a lăsat mirul acesta să se dea, care ar fi 300 de dinari și e de mare preț, de ce, de ce? Adică a avut îndrăzneală să-i o spună în față, uitându-se la el, să se facă un fel de portavoce a răului. În clipa aceea, cumva, chiar în clipa aceea, după răspunsul Mântuitorului, el a plecat să-l vândă pe Hristos. Păi nu e întâmplător această legătură, înțelegeți? Nu e întâmplătoare. Atunci când tu ai îndrăzneala asta de a te face cumva portavocea răului, de a da voie prin glasul tău, prin trăirea ta, prin gândul tău, prin inima ta, să se spună până la capăt îndoiala și răutatea ta, atunci, în clipa aceea, diavolul capătă putere și te face praf și pulbere. Exact cum atunci când ai îndrăzneala să crezi în Hristos, să zici și Dumnezeu îți cere, crezi tu că poți să fac aceasta? Și ai îndrăzneala să zici, da, Doamne, cred! Atunci, dintr-o dată, poate veni minunea la tine și poate veni ajutorul lui Dumnezeu. Invers, când te faci portavoce diavolului și zice, da, de ce, nu știu ce și nu știu cum, cu cărteală și învârtoșare, cu îndrăzneală față de Dumnezeu, prin tine se vor lucra lucruri grave după aceea și tu vei ajunge unealtă în mâna diavolului. Dacă ai curajul acesta prost, rău, urât de a te rătăi tu la Dumnezeu, de a-i spune tu ce crezi tu, că crezi tu, mă. Așa s-a întâmplat atunci și imediat după ce a făcut Iuda asta, i s-a dat puterea în sensul rău al cuvântului, i s-a dat puterea de la diavol și s-a făcut cumva, s-a înfrățit cu el de a merge să-l vândă pe Hristos, să discute cu el cum să-l vândă. Și aici, când a avut îndrăzneala asta, o îndrăzneală, putea să tacă și el împreună cu ceilalți. Putea să zică și el cu ceilalți, oare nu sunt eu, oare nu sunt, dar el s-a uitat la Hristos și a zis, învățătorule, oare nu sunt eu? Auziți? Că n-a zis un învățătorule, oare nu sunt eu? El s-a întrebat între ei și față de el. Dar el a avut îndrăzneala să uite la el, adică nonșalanța, prefăcătoria pură, răutatea cumva dusă la maxim, un fel de răutate a vicleșugului dusă la maxim cu îndrăzneală. Nu cumva sunt eu, s-a uitat la el și el mărturisește, tu zici și nu a trecut mult și el cumva a intrat diavolul în el, chiar așa și spune Sfântul Evanghelistul, că după acest dialog o să vorbim mai încolo și celelalte momente, că nu se sfârșește chiar în secunda asta, a intrat diavolul în el și a ieșit afară imediat, a plecat să cheme cohorta. Adică, de ce a căpătat diavolul din toată puterea așa de mare asupra lui? Nu neapărat pentru că s-a împărtășit, cum credem noi, că din cauza împărtășanii. Nu, nu din cauza împărtășanii. Împărtășanii a fost un ultim ajutor împotriva venirii diavolului, dar el s-a făcut portavocea răului și a spus: Măzitorule, oare nu sunt eu? Adică, vă dați seama. Probabil că două lucruri îl vădeau pe Iuda mai mult ca pe ceilalți, și că a zis: cel ce întinde cu mine în blid. Și probabil că tocmai când întindea în blid, că toți din toate părțile se întindeau, era ca la o masă rotundă la care stăteau, și era joasă masa, nu era o masă înaltă cum ne închipuim noi, în care ei stăteau pe anumite perne, cum se stă acum în acele iurte ale arabilor, cei care au fost în Israel sau în alte părți, cam așa aveau și iudeii. Un fel de, nu știu dacă era o masă micuță, dacă e masă, dacă nu chiar pe niște perne mai înalte sau oricum pe ceva, un stativ, o masă foarte mică cu picioare mici, acel vas cu ierbă amare, și ei cu niște bucăți de azimă în mână sau de pâine muiau în mijloc și mâncau. Și din toate părțile erau așezați așa pe o parte, fiecare cum putea, iar Sfântul Ioan Evanghelist probabil că era plecat pe un cot aproape de pietul lui Hristos. Înțelegeți? Adică Hristos stătea din partea cealaltă și el stătea, nu știm cum exact, dar s-a apropiat, nu i-a fost frică, nu i-a fost rușine, nu i-a fost stând aproape de el și ținând la el, chiar dacă capul lui s-a apropiat de pieptul lui, și l-a răsmat pur și simplu de pieptul lui, fără rușinea pe care ar avea un om care are gânduri întinate sau rele sau urăcioase sau... Și în sensul ăsta să vă închipuiți toată această așezare. Ori și când Mântuitorul s-a muiat, a zis: cel ce întinde cu mine la masă, acela mă va vinde cu mine în blid. Probabil că tocmai atunci și Iuda muia. Deci erau niște chestii cumva destul de clare așa și dureroase ar fi trebuit să fie pentru Iuda. Adică, dar Iuda nu, ci din potrivă devine mai învârtoșat și zice: nu cumva sunt eu Mântuitorule? Adică, și Mântuitorul zice: tu zici. Și acesta e al doilea lucru care cumva îl vădește în fața lor, deși nu spune clar, că nu vrea să îl facă pe Petru să scoată sabie repede, să treacă la fapte. Și nu vrea uciderea și moartea păcătosului, mai vrea și de șanse să se întoarcă. Și chiar îi spune: mai bine aș fost acest om să nu se fi născut, ceea ce e greu, de greu. Oricum, în momentul care, adică, o să vorbim despre asta, nu vreau să intru acum în cuvântul ăsta, că e prea greu. Oricum, ceea ce vreau să revin iară, și aceasta am văzut-o și în tot restul vieții mele. În tot restul vieții mele am văzut lucrul acesta la toți oamenii și la mine, că dacă mai sunt șanse, și asta e marea prostia noastră a românilor, că suntem foarte ușor, spunem în cuvinte, și foarte ușor, de multe ori asta e greșeala fundamentală și a bărbaților și a femeilor. De multe ori a femeilor poate fi mai mult. Că dau drumul pe gură la lucruri care, cu o ușurință incredibilă, de multe ori, în dialogurile cu bărbații, în casa lor, bărbatul fiind mai tare, mai dur, mai împrobucat, mai nepăsător, mai ia. Singura armă mai puternică a femeii este vorba, și atunci dă drumul pe gură la anumite lucruri care sunt ca să se apere, ca să facă ceva, sau să-l sensibilizeze pe celălalt, că vede că e nepăsător oricum și nu-i bătaie. Atunci zic câteva lucruri, că mai bine nu mă căsătoresc, mai bine nu mă năștea, mai bine nu știu ce, și ca să vezi că totuși ăla se puțin subite și el. Da? Bine, se trezește din moarte, în sfârșit. Adică și vrei să-l vezi că, domnule, ține la mine, uite, vezi, ține, s-a sughițat. Adică, da, e o mare greșeală prin acest mod. De aceea, Maica Domnului, este tăcerea, este tăcerea tainică a lui Dumnezeu în seară. Și ea toate le primea și le ținea în inima ei și nu le scotea cu ușurință afară, nu le, ce să mai vorbim de a scoate tot felul de blasfemii și prostii și cârteli și învârtoșeri și ce scot oamenii toată ziua, nu? De aia era tăcerea invers, tainică. Adică Dumnezeu se făcea vas, adică făcea din inima ei vas ales în care se cobora și rămânea. Pe când ușurința cu care dai pe gură la toate prostiile ce strec prin cap și lângă cruce, nu? Ce ar fi putut să zică Maica Domnului? Vai, vai, să fi zis, câte lucruri putea să zică, cum mi s-a întâmplat mie asta, mai bine nu aveam pe acest copil, că uite ce ați făcut. Putea să zică orice. Putea să spună, n-a spus. Dacă spunea, nu mai era Maica Domnului. Înțelegeți? Nu mai era la măsura la care o știm noi. Nu mai era împărăteasa cerurilor și împărăteasa îngerilor. Și... Dar ea n-a zis. Nu s-a făcut pe sine portavocea răului. N-a dat loc diavolului. N-a dat loc diavolului. Noi dăm loc diavolului, toată ziua dăm așa, arătură directă. Pornește, hai, dă-i drumul. Mai facem și mai facem o arătură. Dă-i drumul și pe arătura asta, dă-i drumul și pe asta. Și pune pădure mare diavolul acolo noi în suflet, cu arături, cu tot ce trebuie. Îi facem tot. Și ne mirăm că de unde atâta hoi de pădure pe capul nostru de flori ale răului, de flori ale carnivore, de putoare. Știți cum put florile carnivore? Groaznice. Ca... cum se zice că put sconșii. În amestec de ouă clocite cu... ce mai era? Nu știu, erau încă două, dar le-am uitat. Da. Cu ceva putregai, cu, ca și cum ar fi carne putregăită și mai erau chestii. Un amestec între toate astea. Nu ca să tragă la sconș, nu. La sconș ca să te paralizeze, să te blocheze așa când te apropii. Și să mori.
Nu
mor, da. Vreo 3 săptămâni nu mai poți să vezi bine dacă îți proiectează în ochi. Și nu poți să respiri bine de mirosul îngrozitor. Da. Oricum nu vreau să vezi despre sconș. Iar se pare că Iuda, făcându-se un fel de portavoce, și Petru, el se făcea, părea că se face, vedeți ce pericol este să te faci portavocea primelor porniri, stări pe care le ai, el se făcea portavoce, așa zis, ar părea încrederii, nădejdii, dragostei, Doamne, facem, trecem, nu știu ce. Dar foarte ușor diavolul se poate folosi și de asta. Foarte ușor. Mare grijă cu ce zice, mare grijă. Dacă nu este îmbrăcată cu dulama smereniei cuvântul nostru sau cu a blândeții și a înțelegerii și a îngăduinței, e foarte periculos ceea ce se va folosi într-un fel sau într-alt împotriva ta. Că Dumnezeu a zis, eu sunt, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Dacă n-are această dulama a blândeții și a smereniei cuvântul tău, cum zice Daniel Tucea, lasă dacă nu iubești cuvintele să înghețe nerostite. Mai bine nerostite. Așa e mai bine. Iar Iuda și-a făcut portavoce aici și a zis, nu cumva sunt eu învățătorule? Și prin aceasta a dat loc diavolului imens. Adică diavolul a avut putere imensă dintr-o dată. E ca și cum tu stai cu creionul în mână și tot faci așa niște, cum să te semnește hârtia în care te dai dracului. Și încă nu semnezi, tot faci exerciții. Dar în, care, în momentul când ești numai la nivelul gândului și a îndoielii și așa, faci exerciția, n-ai semnat. Dar oricum ești foarte aproape. Dar în momentul în care ai zis-o, ai semnat-o. Da, trebuie să-l închide ăla și luați-l. Adică e ca unul care te pune să semnezi că ești păcătos, tu ai făcut o rău din lume și tu zici eu, dar el te minte. Nu, e ceva de bine, semnează numai. Și nu mai semna și s-a terminat. În momentul ăla te-a luat și duceți-l. Așa a făcut Iuda, a spus, s-a făcut portavocea răului și ultima oară când i s-a dat șansa aceasta, nu mai bine era el când a venit și s-a întâlnit cu Hristos în grădina Ghetsimani, chiar dacă făcea faptele răutății. Să nu fii zis, bucură-te învățătorule. În acest cuvânt, bucură-te învățătorule, se ascunde atâta vicleșug și răutate și ură și... nu știu cum să spun, prefăcătorie. Pentru ce se bucură? Pentru ce se bucură? Dați-mi un motiv pentru care trebuia să se bucure Hristos atunci, din perspectiva lui Iuda. Că-l prinde? Că-l ia cohorta aia de nenorociți care cu tot ce trebuie să-l lege, să-l... Vă dați seama că acei oameni nu l-a ieșit cum arestează ADN-ul astăzi. Asta niște soft, niște tipi excepționali față de aceea. Închipuiți-vă cum erau oamenii având oameni fără nicio rânduială, văd fiecare mai de care să-și arate râvna în fața celorlalți, că e mai tare, că e mai bun, că e mai priceput, că știe să-i tragă un pumn sub nu știu pe unde, că știe că să-l facă grămadă cu o palmă, că asemenea oameni erau acolo, înțelegeți? Nu era... Și tu, Iuda, ai zici, bucură-te învățătorule, când vii cu cohorta aia de nenorociți în spate și iei pe Dumnezeu din locul în care se ruga și s-a adunat cu tine la rugăciune de atâtea ori în grădina Ghetsimani, de acolo, iei, și încă cu un sărut faci asta. Păi în momentul în care ai zis, bucură-te învățătorule, te-ai făcut ai dat drumul tot, a tot răul asupra ta. Înțelegeți? Te-ai făcut pur și simplu unealtă mâna diavolului desăvârșit. Nu mai era. Asta a fost, cred că, ultima încercare pe care a făcut-o Mântuitorul de a-l opri din calea lui, dar el a dat-o în bar așa cu toată firea și cu toată ființa, când ești bucură de învățătorul. Adică s-a făcut cale diavolului și parte diavolului de plină. Și atunci, din această întâlnire, din seara asta, vă îndemn să aveți grijă ce spuneți. Nu lăsați cu ușurință la mânia, la supărare, la nu știu ce, la ce vă vine să iasă pe gura voastră, orice numai, că așa mi-a venit de mine. Hai, mai înțelegeți, eu așa sunt mai răutăcios de gură, dar vedeți-vă de treabă, că sunt băiat bun. Feriți-vă că diavolul de-abia așteaptă. Nevrednice, fățarnice, după cuvintele tale vei fi judecat. Auziți, după cuvintele tale. Păi dacă Dumnezeu zice așa, păi diavolul te... O să zică, păi după cuvintele tale, fiule, ce ai zis tu atunci? Asta, credeți că o să lase un cuvânt care l-ai zis deoparte? Credeți că o să uite ceva, diavolul? Trebuie să dați seama de fiecare parte. Exact cum în închisorile comuniste, fiecare cuvânt în seara aia unde, de ce ai zis? De ce ai zis? Lasă că vom vedea noi, vin americanii. Pentru o chestie simplă, ce ai zis tu acolo într-o discuție, că lasă, poate vin americanii, dai seama în 50 de ore de interogatorii, bătăi, cum adică vin americanii? De unde ai aflat? Nu am aflat nimic, am zis eu, lasă. Cine ți-a spus? Nu mi-a spus nimeni. Doi, omoară, îl bate. Ei, așa să mă închipuiți că în fiecare cuvânt lăsați cu ușurință acum de noi. În felul ăsta așa de a ne alipi de rău și de a-l vocifera, de a-l spune în față, nu vom scăpa până nu vom plăti ultimul bonus de la diavol. De la diavol, unde la Dumnezeu? Diavolul ne ia. Păi tu ai zis. Am zis, dar am zis numai așa. De ce ai zis? Acei torționari erau niște mici învățăcei ai diavolului. Numai că pe mâna lui o să cădem, știți, dacă noi am făcut treaba lui, pe mâna lui. E, până nu vom da răspuns la toate astea, nu scăpăm. Așa că feriți-vă de a lăsa cu ușurință. Eu cred și vă ziceam și am cunoscut că oamenii care se întorc spre Dumnezeu și reușesc să rămână în Biserica lui Dumnezeu sunt oamenii care au marea șansă, marea strădanie, marea de a nu lăsa să spună și să dea drumul pe gură, nu cu participarea inimii și a minții, a tot ceea ce le trece prin cap așa cu ușurință. Deci, aceștia au șansă să se întoarcă la Dumnezeu. Aceștia au șansă să mai iasă la lumină. Cei care lasă cu ușurință nu prea au șansă. Adică foarte greu. Au și ei. Toți au până la capăt. Foarte greu. Foarte greu. Eu însumi, dacă m-am întors și dacă m-am întors Dumnezeu, cred că e singurul lucru care pot să spun că a fost minimal, că n-am dat chiar drumul la gură, la tot ce am vrut eu să spun. A fost un fel de rușine așa față de Dumnezeu. Mi-a fost milă cumva. Mi-era milă cumva de Dumnezeu, nu știu cum să zic chiar lucrurile acelea. Mi-era, nu știu de ce, dar sunt singurele motive pentru care Dumnezeu m-a putut întoarce. Sunt singurele. Dacă dădeam drumul și spuneam toată cea, nu se mai putea face nimic. Sunt convins de asta. Dacă este vreuna tu pentru care, dom'le, de ce s-a întâmplat cu băiatul ăsta răzvătit, răutăcios, urător, nu știu ce, că n-am dat drumul pe gură la răutățile toate pe care vreau să le spun și care le aveam în minte și în inimă cu desări întregi, mari. Nu le-am spus decât în parte, așa, și cu anumită, că, cum e aspirina aia tamponată, aspirina tamponată, nu aspirina așa directă. Puțin mai... Nu am lăsat chiar să iasă. Nu știu... Ceva din adâncul inimii mele spunea nu da voie, nu spune chiar așa, dar nu știu ce. Probabil că glasul lui Dumnezeu din noi. Dacă ascultați de glasul ăla, el vă spune. Ascultați-l, nu dați drumul. Nu spuneți tot ce vă trece prin cap. În cea mai mare răzvătire, în vârtoșare, în potrivire, dacă dați drumul, vai, nu vă mai întoarceți. Sau foarte greu. Eu nu știu, eu nu cred că m-aș fi întors. Dar nu dați voie. De aceea, noi românii parcă suntem campioni în chestia asta. Cu atâta ușurință bajocorim, cu atâta ușurință vorbim de rău, cu atâta ușurință și cu râvnă spunem lucruri grele, ridicăm mâna împotriva Dumnezeu a orice, de la maestate până la praf, facem totul și judecăm cu asprime și bajocorim, cu o ușurință incredibilă, dar mai mare rău decât asta să-și facă un neam nu se poate. Deci, pur și simplu se dă în mâna diavolului și diavolul după aceea poate să lucreze cu el, îl nenoroșește. Până nu-și plătește ultima, e un motiv pentru care noi trăim în nenorocirile astea. Că de ce, Doamne, conducătorii ăștia? Că de ce, Doamne, capătă diavolul putere să ne îngăduie asemenea ispite peste noi? Că nu merg lucrurile. Nu merg nici cum. Nu iese nimic. Tocmai prin aceste, și prin aceste moduri de a ne raporta și de a spune și de a, și de a judeca și de a participa cumva la rău, de a-L vorbi, de a judeca cu ușurință, de a spune lucruri grele și despre Dumnezeu și despre Maica Domnului și despre Sfinți, de a bajocori biserica, tot ce ne cade în cale să o facem praf și pulbere, toate acestea se plătesc cu vârf și îndesat, înțelegeți? Și devin unelte ale torturii prin care diavolul ne va tortura. Cu acestea ne va tortura. Dacă aveți întrebări, da. Când cine? O ție în tine. O să mor. Tot timpul să zici, o să mor? Nu o să mor. Și tot ce o să spui spovedanie. O spui unui om foarte mare încredere. Dom'le, am învârtoșarea asta, uite. Dar nu o spui alipită de ea. Știți că aici e greșeala noastră. Că tu poți să spui lucrul la oricui, dar să spui, dom'le, nu sunt alipit de asta. Uite ce pornire am, uite ce gând am, uite ce învârtoșare am, uite, nu mai pot să-i suport pe oamenii aia. Am pornirea asta să nu mai suport. Dar tu când spui, sau omul când spune deja, numai că am pornirea asta. A, ba bine am că am pornirea asta. Bine facă, să mai poate așa. Adică te alipești cu totul de păcatul ăla și îl dai pe față așa și îl spui cu toată voia și cu toată râvna. Alipit cu totul de el. Adică nu că tu de fapt nu prea crezi și crezi că e un păcat cumva, sau poate e bine, sau poate e rău, sau îți spui problema. Măcar. Și sau să măcar să încerci să rezolvi practic. Nu... Ia gândiți-vă grup de oameni care lucrează undeva. Ce-i mai bine? Sau cum vi se pare mai normal? Să stați toată ziua, zi de dimineață până seara, să judecați șefii pe care aveți și să vă judecați unii pe alții, sau să găsiți soluții de a rezolva problema? Să-i spune șefului, să vă explicați, să se găsească soluții. Nu-i mai bine să găsească soluții? Nu-i mai firesc, nu-i mai normal să vedeți, mă, ce se poate face? Hai să vedem ce se poate face, decât să stai 6 luni să tot vor fi bârfiți de mine spune seara pe la, nenorocit, hai văzut cu oamenii ce cere ochii are acum, acum se dă mare, acum are bocanci înalți, acum are bocanci scurți, acum nu știu ce. Nu-i urât felul ăsta de a fi. E, așa e și când tu spui cele ce ai de spus, una este să spui, da, dom'le, am durerea asta, să vedem cum să o rezolv, ori plec de aici. Nu mai pot să suport, plec. Nu, stau aici și continui să bârfesc și nu fac nimic. Și aștept să rezolve felul de la tine. Cum? Ce? Deci asta e o vicleșugă, asta e o răutate, nu. Deci ori plec de aici, ori rezolvăm cumva, vorbim cu ea, mergem, stăm de vorbă, cu el, cu oricine ar fi. Asta ar fi partea cea bună. Exact așa e și cu gândurile acestea pe care le avem noi în mintea noastră. Deci ce e de făcut? Să le spun la toată lumea? Să zicem că e un gând rău. Nu mai suport dumne țara asta, nu mai suport politicieni, nu mai suport oameni, nu mai suport românii necivilizați care aruncă gunoaie. Nu mai... Și să zicem că ai gândirea asta. Păi și ce să faci? Să te duci toată ziua să joci? Nu mai suport, m-am săturat pe la radio, pe la televizor. Și ce rezolv cu asta? Ai îndreptat pe cineva? Ai curățit pe cineva? Ai făcut bine cuiva? Aia să te devin și mai supărat, și mai învârtoșor, și mai împotrivitor, și mai urâcios, și mai aruncător de gunoaie, și mai nu știu cum, și nimic nu se rezolvă. Și alții care sunt mai pe margine se smitește și aia, și mai mult se delasă și aia mai mult, și aia se gândesc că chiar n-are rost, că uite ce să zice, și uite așa. Deci ce folos este de pe chestia asta? E așa și orice gând împotriva lui Dumnezeu, sau împotriva oamenilor, sau împotriva cui, oricum ar fi. Dacă e de spus ceva sau de mărturisit ceva, e să-l spui ori în spovedanie, ori unor oameni apropiați și dragi ție și care te înțeleg, dar ca pe o nopastă, ca pe un necaz, mă, ce-i de făcut? Uite, am necazul ăsta, am durerea asta cu preotul la biserică, sau nu știu ce, uite, nu-l înțeleg, de ce face chestia aia? Și te sfătuiești cu oamenii aia. Ce-i de făcut? Dar nu. Nenorocit, ai văzut ce faci? Și ce rezolv cu chestia asta? Îl pot ajuta cu ceva? Nu îl pot ajuta. Mai pot rezista acolo sau nu pot sta? Plec. Gata. Da. E, felul ăsta de a se poziționa oamenilor este foarte... Îi place lui Dumnezeu. Place lui Dumnezeu. Atunci când tu te îndurerezi, te doare, strigi, dar strigi cumva căutând o soluție. Strigi, oameni, nu mai pot. Sau oamenilor, ce să fac cu oameni buni că nu mai pot aici? Păi fa așa sau așa sau așa. Nu starea aia de vicleșug în care stai acolo, continui să vorbești de rău, continui să nu știu ce, vezi și la ăla că și ăla zice, da, te mângâi că mai zis vreo de ce, ca urâtul și criminalul. Și Continui viața așa. Asta e o viață așa de urâtă. Nu știu dacă vă o puteți imagina. Acum,
în fiecare zi.
Da.
O soluție n-ar fi ca când vreau să spunem direct persoanele și te mai ales dacă vreau.
Da. Da, dar acum nici orice streci îți spune în cap, te gândești așa, streci puțin în cap ceva. Băi, ce chestie! Hai să zic și chestia asta. Mi-a trecut prin cap. Aveam un prieten, un prieten acum e profesor și preot, și zicea, stăteam lângă Părintele Duhovnic și venea să, el zicea, bate toaca și ziceam, ce aș trage cu ciocanul ăsta în cap. Dacă asta îi trecea prin cap. Trebuie să zic, Părinte, acum, spovediți-mă acum, și iar, când mi-a zis aia, așa am gândit. Mergea cu el la gară și aș împinge peste cale, frate. Și Părinte, acum, și Părintele râdea de nu se rupea. Adică, asta e niște prostii, adică nu tot cine trece prin cap, toate prostii. Păi luptă cu gândul ăla, nu lăsa toate prostiile acum. Dacă lucrurile insistă și constant te stresează, atunci te ridici și zici și mergi și zici și vorbești. Nu prima dată vorbești cu trei sferturi dintre oameni și tu ce zici? Nu și zici lui, da, dom'le, nu-mi place chestia aia sau cealaltă. Știți? Așa cumva. Dar nici prea ușor și pentru orice prostie. Da. Am vorbit și despre treptele lui Iuda. Da, am vorbit despre treptele, nu știu dacă știa curul, nu știu câte întâlniri despre treptele căderii lui Iuda, sau niște trepte ale urcării în rău, sau ale coborârii în rău, nu știu cum să le zicem. Da, cred că am vorbit. Dar, da, am vorbit. Ce să cer la stare să mai insistăm acum? Cum să facem când suntem mâniați și ne vine să vorbim și să băgăm de vină, dar totuși ținem în noi și totul se amplifică în minte. Cum să oprim amplificarea? Păi în primul cu amplificatorul să-l deconectăm. Păi în primul rând formulate, dar nu în fața oamenilor. Formulate aceste, deci noi avem nevoie să formulăm aceste lucruri care ne terorizează interior, dar nu ne formulăm. Deci noi găsim marea prostie să le formulăm în fața oamenilor. Măi, nu mai pot, mă, ăsta e un nu știu ce și nu știu cum. Și credem că așa ne-am salvat și nu ne-am salvat. Soluția este una. Ori să spui, de exemplu, dacă ai asemenea și e de lungă durată și dureroasă și se tot amplifică o nemulțumire, să o spui la spovedanie. Al doilea, să spui oamenilor apropiați, dragi, cum zice, mărturisiți-vă păcatele unii altora, dar nu ca pe o, ci ca pe o năpastă ta, ca pe un necaz, ca pe o neputință, ca pe o slăbiciune, ca pe ceva, nu, ăia se devine toți, numai eu sunt vrednic și ăla-i de vină, ăla-i de vină. Nu mai pot să-l supăr pe omul ăsta. Eu sunt de vină, nu pot să-l supăr. Adică îți găsești și ție vină, nu numai lui. Și al treilea, poți să și asta, a treia lucrare pe care poți să o faci e foarte importantă. Una, să o formulezi în cuvinte scris, ca într-un jurnal, să zici, dom'le, astăzi m-am întâlnit cu Georgescu, mi-a spus nu știu ce și nu știu ce. Nu înțeleg de ce se raportează așa urât la mine. Și, așa. Și aici, cu dreaptă măsură, nu, păi jurnalul meu personal nu se vadă nimeni, scriu acolo, nenorocitul, criminalul, porcul, cretinul, nu știu ce. Și au zis, m-am descărcat. Nu. Nu, ci și acolo păstrezi la anumită dreaptă măsură și vorbești ca înainte lui Dumnezeu, cunoscându-te pe tine și te eliberezi. Dar și mai, cea mai importantă soluție este să vorbești cu Dumnezeu în rugăciune și să-i spui, Doamne, ce să fac, nu mai pot cu omul acesta. Ce să fac? Să-i spui lui toate, dar nu așa pârându-l pe el, arătându-l cu degetul și numai așa, ci și pe tine văzând-te neputincioși și vorbim ca înainte lui Dumnezeu. Și acestea sunt metodele prin care se deconectează amplificatorul.
Da. Și 9 octombrie, atunci am văzut metodele lui Iuda.
Da, deci căutați pe 29 octombrie, o văzut el acum pe internet. Ce este mai rău? Să fii botezat în religia ortodoxă și să treci la alte religii sau confesiuni? Sau să te naști și să fii botezat într-o altă religie. Nu știu, nu putem vorbi de rău în sine. Dumnezeu ne-a spus că mulți de la puștele la sărit vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob, așa încât nu știm noi cum vor fi judecați și ceilalți care s-au născut în alte credințe. Și știm bine că aceia vor fi judecați după legea firii, după legea conștiinței. Și judecata cea mare însă și este după întrebări legate de legea conștiinței. Nu ne întreabă nici tu cât de ortodox ai fost, tu cât... Ne întreabă lucruri care ne răspunde conștiința. Ai da celui necăjit care a stat în fața ta în momentul ăla? Nu, da. Asta o spune și budistul și mahomedan și oricine. Conștiința îi spunea ce să facă. Vom fi judecați pe niște legi ale glasului conștiinței, așa încât Nu știu dacă trebuie să ne limităm la... Ci asta mai mult, cel care s-a născut ortodox, îi se cere mai mult, pentru că pe lângă glasul conștiinței, el a avut adevărul și mărturisirea întregii scripturi și adevărurilor scripturii și adevărului Dumnezeu și adevărului tradiției, care au întărit și au strălucit peste tot, peste conștiință. Și i-au dat strălucire extraordinară. Adică nu poți să zici, n-am știut. Cu atât mai mult ai știut. Cu atât mai mult tu ai știut și trebuia să știi. Că erai acolo unde... E ca și cum una e să ții o oglindă într-o casă întunecoasă și una e să pui în oglindă un far. Păi se luminează casa dintr-o dată. Așa se mă închipuiți că conștiința care e ca o oglindă, una, într-un fel o văd și într-un fel cunosc oamenii care stau în penumbră în diferite credințe, păgâne sau mai puțin păgâne și se uită în oglinda aia, dar văd ceva totuși și încearcă să facă după ce văd acolo și alta este să vezi la lumină puternică și să zici, Doamne, eu știam ce să fac, uite aici, ai lumină. Și atunci tu ești dator mai mult. Așa încât vai de cel care e ortodox și în habar n-are și nu-i pasă. Ce înseamnă bun într-o tărie? Adică Dumnezeu nu este cum suntem noi. Asta e o rugăciune de la rugăciune de seară, de la vecernie. Că tu ești bun în tărie. În sensul de că noi oamenii, de obicei în tărie, suntem răi, suntem duri, suntem, devenim aspri, devenim autoritari, nu? Când avem stăpânire, avem tărie, avem putere, nu mai ne ajunge nimeni cu prăjina la nas. Suntem șefi. Pe când Dumnezeu e bun în tărie, cu cât mai mare este tăria și puterea Lui, cu atâta bunătatea Lui este mai mare. Larghețea Lui este mai mare, mila Lui este mai mare. În sensul ăsta, se lasă să referă cuvântul. Dacă ne rugăm pentru fiecare masă, de ce la fiecare masă, cum adică pentru fiecare masă? La fiecare masă. De ce mai e nevoie să ne preocupăm pentru hrana bio? Ah, da. Da, am zis celui care a pus întrebarea că o să răspund mai detaliat, dar nu avem timp acum. I-au și zis atunci, o să ziceți că nu avem timp. Zis, ba nu, pune-o. Dar nu avem timp. Chiar nu avem timp. Ce ar trebui să facem ca să evităm să facem, ce să evităm să facem pentru a trăi sărbătoarea Crăciunului cum se cuvine? Să nu ne lăsăm chiar cuprinși cu totul de starea asta de... mercantilă a Crăciunului, adică de starea emoțională, așa cumva psihogenă, emotivă, și asta e partea frumoasă, să fii emotiv, să cu tot sufletul, cu tot psihicul tău să te fii acolo, atât de colindele vechi, de bătrâni, de cârnați, de nu știu ce, de bradul. Asta e o parte frumoasă, totuși, da. Nu e destul și e doar 10% din cât ar trebui să fie. Ea devine frumoasă și importantă atunci când are și restul 90%. Dacă se limitează numai la asta, devine așa ca o poezie, nu știu cum să zic, romanțioasă, așa de... Ca șerbetul. Ați mâncat vreodată șerbet? Nu. În fel de dulceață, de dulceață. Dulceață, dulceță. Adică... Adică e o dulceață incredibilă, încă nu poți să o înghiți. Da, și dar nu. Mergeți și cereți la magazin șerbet. Și după aceea să vedeți cum e. Adică așa este, așa devine sufletului asemenea trăire ale Crăciunului de tipul ăsta, așa. Așa, wow, mă, Crăciun, nu știu ce, totul e numai pe trăiri, pe stări, pe amintiri, pe nu știu ce. Care la un moment dat te plictisește și îți vine să vomiți. Gata, hai să terminăm o dată. După o lună de cântări și nu știu ce, și brădulesc și nu știu ce, mai gata. Adică și piere cumva, chiar devii imun la chestia asta. Nu mai te impresionează nimic. De să fie fericit de spirit mercantil, cu cadouri, cu șmecherii, cu noua mașină, cu nu știu ce, și cu totul să fie nou și altceva, și cadouri și altfel, dar să fie fericit de partea asta de tip emoțional, cât de cât, adică se păstrează, dar să fie cumva, să aibă și încărcătura adevărată a nașterii Hristos, a născut Hristos pe pământ. Asta e adevărul. Pentru asta ne bucurăm, pentru asta facem toate, pentru asta facem. Altfel ce răstare? Altfel tot e numai formă că ce fain, la sfârșitul ne distrăm puțin. Dacă e numai atât, n-are niciun sens. Ce înseamnă expresia că plouă ca ploaia pe lână? Ați auzit această expresie în rugăciune către Maica Domnului sau pentru Maica Domnului și... Nu se zice ca ploaia pe lână, ca roa pe lână. Nu știu ce traducere aveți voi acolo, că ca ploaia pe lână e așa dură, roșii, dur. Poftim? Bine, o traducere greșită. Ca roape, da? Pentru că Gedeon a cerut lui Dumnezeu semn că dacă el chiar i-a ales să conducă poporul evreu împotriva filistenilor, și el era un nimeni sărac, un oarecare, dintr-un sat. Și Dumnezeu i-a spus, tu trebuie să conduci poporul evreu împotriva. Eu, săracul de el, speriat eu. Ca și cum ar veni în seara asta la voi, îngerul și-ar zice, trebuie să mergi în Tomsk, Siberia, să propovăduiești. Eu! Fugiți de aici că nu sunt bun de așa ceva. Ei, și el, săracul, a zis, nu cred. Și a zis, a încercat și a zis, uite, o să pun afară lână și dacă a doua zi dimineață va fi toată grădina plină de rouă, dar lână nu va fi, cred. Și așa a fost. Dar el tot s-a îndoit și a zis, acum o să pun iară lână și acum nimic din grădina să nu fie cu rouă, dar lână să fie plină de rouă, să vedem dacă. Și așa s-a întâmplat și a zis, domne, e adevărat. Chiar vrea Dumnezeu să mă pună așa, să conduc campania asta împotriva filistenilor. Și această lână închipuie pe Maica Domnului ca semn de început al biruinței. Adică biruința a venit după aceea, dar aceasta a fost începătoarea și nașterea credinței lui în Dumnezeu și urmarea. Și cumva, prin Maica Domnului, ea este începutul. Prin ea vine începutul mântuirii noastre și după aceea vine mântuirea prin Hristos. Și asta înseamnă ploaia pe lână. Adică e Maica Domnului care ea este lâna plină de rouă. Vrei să-i știu, frate?
Că pot și ploaia în sensul de că și roa e o ploaie mai măruntă. Care
da. Se poate zice așa. Da, deci nu e o greșeală în sine. Dar tot mai frumos e roa decât ploaia. Că știi cum se zicem noi, că câine plouat, nu știu ce. La noi nu sună bine. Probabil că alții sună mai bine ploaia pe lână, dar cum zic englezi, nu? Rain și lână. Merge. Sună mai frumos. La noi ploaia pe lână nu. Putem să ne comportăm cu gândurile răzvrătite ca și cum un copil răzgâiat care urlă, da. Adică să îl lăsăm să vorbească și noi să ne folosim, să ne facem treaba, cred că e scris treapta. Da, dar nu știu dacă... să ne comportăm ca și cu un copil răzgâiat. Da. Păi așa trebuie să ne comportăm, da. Nepăsători. Vin acolo gânduri, tot felul de prostii, treceți deoparte că n-am timp de voi. Ele urlă acolo, vor să fie atent la ele, să fie atent, să te uiți în ochii lor. În momentul în care te uiți în ochii lor, între tine, deci când te uiți în ochii răului, gândului rău, între tine și gânți ca și cum s-ar pune așa un fel de funie de foc prin care se scurge energie de la tine spre el. Și îi dai putere gândului. Îi dai putere a fi atent la rău, a studia, a te uita direct la el, îi dai imensă putere. Tocmai prin nepăsare față de el, iei din putere și ești, îl faci tot mai slab, tot mai neputincios. Noi credem că fiind atent la rău și urmărindu-l, a mers acolo, a venit așa, s-a sucit așa și n-a tras una. Nu. Ți-a tras una pentru că ai fost atent la el. Dacă nu te uitai, nu-ți trăgea. Ce putem face pentru a dobândi dulama smereniei? Păi asta e o chestie de sinceritate, de smerenie, de adevăr. Adică, Doamne, sunt, cum am zis astăzi la cuvântul de dimineață, noi să nu credem că noi n-am, nu. Exact ca Petru. Nu, eu. Doamne, eu, fai de capul nostru, înțelegeți, ca Sfânta Tereză de Lejeu, care a zis, eu nu m-am atins de bărbat, dar dacă m-ar fi lăsat Dumnezeu, era mai rău ca Maria Magdalena, adică ca Maria Egipteancă. Adică eram desfrânata Imperiului. Cu asta, la asta se referă. Adică dacă Dumnezeu m-ar lăsa, vai de capul meu. Să ai conștiința asta, nu că eu nu am un caracter bun, am o bună purtare, vai de capul nostru. Nu vă puteți da seama ce putem ajunge, unde putem. Unul dintre cazurile, asemenea cazurile, este un monah care s-a dovedit prin el că, uite, se poate... Este un monah despre care se vorbește, a ajuns sfânt mai târziu, care tot așa avea un fel de încredere în sine și de alegerile sale și nu făcea ascultare de plină, și care el, marele monah, puznic, trăitor, adevărat, a ajuns la tot ce se poate. Deci a ajuns să facă tot ceea ce n-a crezut că va face niciodată. Dar despre asta sunt altă dată. Părinte, am gândul că obiceiul de a ne face darul de Crăciun pornește de la faptul că magii au adus, dar păi nu, ci că am gândul. Asta e o realitate, că de acolo pleacă. Dar nu de acolo neapărat, de acolo pleacă și de la păstori care au venit săracii și ei acolo Și a rămas ideea aceasta și tradiția. Au dus și un mil, ce au putut pe acolo. Ce să aducă, nu? Ce să aduce? Și mai ales când au auzit că este stăpânul. Adică nu mergeai chiar așa. Atunci ai ceva. Oamenii totdeauna au avut bunul simț că Doamne, la Dumnezeu. La cel care ne-a zidit. Trebuie să-i tai ceva. Ce să-i dau eu? Și, dar nici asta nu e important, atât de important. Nici că magii au dus daruri. Important este și, într-un fel, noi oamenii, acum creștinii, suntem ca și cum am zice, Doamne, atunci noi oamenii nu s-am adus niciun dar când te-ai născut. În sensul că nu te-am lăsat în casă. Nu te-am lăsat să te naști ca un om. Și te-am lăsat să te naști ca un animal. Adică am fost reci cu tine, am fost nepăsători. Acum vrem să-ți aducem noi. Adică e ca și cum am zice, nu mai vrem să fim din tagma celor oameni. Vrem să ne schimbăm, noi vrem să fim alții. Și în primul rând Crăciunul este un dar adus lui Dumnezeu. Vrei tu să-i aduci dar. Ce să-i aduci și tu un dar lui Hristos? Ca să nu faci ca acei oameni. Și pentru că n-ai cum să-i aduci lui Hristos direct, că n-ai cum să trimezi cu săgeata cadouri în cer, cum știu eu, atunci dai oamenilor, că așa zice Dumnezeu, că Dumnezeu a spus că dacă lor le dai, lui îi dai. Și de aici a venit ideea că, domnule, cum să facem noi de Crăciun? Dăm oamenilor. Și oamenii au zis, păi la cine să dăm? Lasă la Joane, că știți, la nu știu ce, dar la copii, că ei sunt cei mai curați și mai adevărați. Adică ei sunt chiar, și mai ales că ei se aseamănă cu pruncul din Iesle, că era mic și el, și atunci, na, dăm la copii. Și de aici a venit ideea asta, înțelegeți? În primul rând. Dar și mai mult, ideea de darul de Crăciun este venită de la însăși darul pe care ne-a dat Dumnezeu, că s-a făcut pe sine dar lumii în ziua de Crăciun. Adică s-a adus lumii, a venit și s-a dat dar. Eu. Și era un micuț darul lumii, darul veacurilor, darul eternității pentru noi, darul lui Dumnezeu. Mai presus de orice înțelegere omenească, s-a făcut Dumnezeu om. Și s-a făcut om. Înțelegeți? Și atunci, dacă Dumnezeu s-a făcut om, noi facem și noi ca Dumnezeu. Dăm și noi darul, facem și noi ce putem. Ce putem noi face? Să ne asemănăm cu Dumnezeu, care ne-a făcut dar pe El însuși. De aici, după aceea, ultimele întrebări. Legat de predica de dimineață, cine sunt cei care au fost siliți să intre la cină ca să umple casa stăpânului? Silirea este doar prin necazurile, bolile, încercările pe care le avem în veacul acesta, care cumva ne mai silesc. Adică noi nu prea vrem, avem, chiar stăm pe uliță pe acolo. Flăream, ne vedem de treburile vieții, de Facebook, de nu știu ce. Habar n-avem de Dumnezeu, nu ne interesează. Dumnezeu ne cheamă, hai de la nuntă. Nu, vedeți ceva de treabă. Nu. Poftiți, nu. Stai. Ok. Și nu, mai te doare piciorul, mai nu știu ce, și când te strigă Dumnezeu, haideți că aici e cine mare, o să vă ajutăm, să vezi cum te duci, mai să vedem, poate mă ajută, poate. Imediat devine mult mai interesantă chemarea lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu cumva, de dragul nostru, ne mai forțează, ne mai aduce necaz, mai ca să venim totuși, să intrăm la El. Că altfel vom pieri. Exact ca și cum ne-ar chema, e de fapt sub altă imagine arca lui Noe. Cina. Nunta este arca lui Noe și Noe cheamă animale, haide, și hipopotamii zic, nu ne place în apă, nu mai știu cine, zic, nu ne trebuie, nu vrem. Și atunci, puțin cu biciul de la spate, haide, domnule, intrați, ia vă rog, haideți că o să muriți, eu, știți, e o altă arca lui Noe. Cina lui Dumnezeu la care ne cheamă El. Și noi trebuie să intrăm, că numai acolo vom scăpa. Noi credem că vom scăpa și altfel. Nu scapă nimeni. Avem, să nu aveți iluzia asta, da.
Întrebare pe rând de subiect, așa se da. Când a fost potopul, animalele marine au intrat și
n-au intrat? Cum să intrăm? Nu, ele au fost singurile care n-au intrat. Chiar că n-au intrat. N-au intrat. De ce să intre? Erau foarte bine, mersi. Nu? Spuneți-ne, vă rog, părinte, cum să nu ne mândrim? Îmi doresc aceasta pentru mine, dar mi se pare foarte greu de pus în practică cu adevărat. Cum să nu ne mândrim? Păi v-am spus, trebuie să te vezi așa cum ești. Să fii sincer cu tine însuți. Se făceau în anii 60-70, poate știu și la psihologie mai bine, se făceau tot felul de experiențe, nu știu dacă cum se zice în engleză, eu zic behavioriste, care experiențe psihologice, mai ales în avioane sau în anumite situații critice, în care la un moment dat cel care conducea avionul era plătit să spună, avionul cade în cădere liberă, asta este, la revedere, drum bun, ce să rezic. Și în timpul ăsta se filmau din locuri ascunse ce fac oamenii, știți? Păi situația aia, ăla cel mai tare, scrobit, cu cravată, nu știu ce, să vezi cum pupa mâna negresei de lângă el și zicea, iartă-mă, iartă-mă, salvează-mă, fă-mi ceva, ajută-mă. Adică starea omului în asemenea situații limită și transformările care au loc sunt de nespus. De nespus. S-au și interzis că nu mergea așa. Plăteai joc de om și putea unii chiar să moară de inimă. Și... Nu, gata. Dar dacă vă aduceți aminte puțin anumite momente de tipul ăsta din viața voastră în care ați trecut, vrând nevrând, că trebuie să ajungeți și voi. Nu cred că a fost vreun între voi să nu fie pățit vreodată, să fie gata să fie călcat de o mașină sau... Situații limită, să vezi cum... Nu mai știi cum te cheamă, nu mai știi nimic, nu mai știi... Deci, tot ceea ce părea de neclătinat, de neschimbat, hotărât veșnic, iubire de nelocuit, hotărâre, vrednicie, curăție, seriozitate... Pălesc să nimic în fața acestor realități. Adică noi suntem ceva aici, pe pământ, la câteva... între câteva poștalioane, între câteva gări pe aici, cumva, și noi suntem ceva, părem ceva, dar în fața veșniciei, în fața încercărilor absolute, în fața adevărurilor grele, în fața a toată realitatea, suntem vax. Suntem în stare să rezistăm noi în fața veșniciei. Nimic din toate virtuțile noastre n-au putere în fața veșniciei. Sunt așa de 3 lei pe aici. Înțelegeți? Și atunci, tu cu ce te lauzi? Adică, de unde ta mândrie pentru o mică insectă de pe un bulgăre de pământ din marginea universului? Adică, de unde atâta părere că suntem cineva, ceva deosebit? Numai să te aduci aminte lucrul ăsta, că ești și tu acolo pe o constelație, într-o roi de constelații. Și oarecare pe un bob de nisip și tu oarecare dintre alții, oarecare dintr-un alții, oarecare dintre alții, oarecare dintre alții, oarecare dintre alții, oarecare până ajungi la neamul tău din care ești și tu tot neamul tău oarecare și de ajungi la regiunea ta un oarecare din regiune, familia ta un oarecare din familie, nici familie nu ești cel mai tare din parcare, adică nici măcar acolo și totuși una ta mândrie, adică de unde? Înțelegeți? Dacă mergeți puțin pe luciditate, pe rațiune, vă dați seama că n-are rost. Mă vait foarte des înăuntru meu, nu cu voce tare, și mă consider foarte nepăstuită în legătură cu anumite realități din viața mea. Nu-i bine deloc. E așa de urât. Dacă v-ați auzit glasul în interior tare, v-ar fi așa o rușine. S-ar auzi aici, mă, voi cărere. Te uiți la el așa, un om stă, se uite, ascultă. Și el, de fapt, în interior are un coșmar. Nu ți-i rușine, mă. Îți vine să-i zici. Cum nu ți-i rușine? Te-a râs bine și frumos. Ce tot ai, mă? Și tu stai și te plângi și toată ziua ascult de mine. Și uite la ăla ce zâmbește. Eu nu pot zâmbi așa. Uite la ăla ce plânge. Eu nu pot plânge așa. Uite la ăla ce... V-ar plăcea să aveți copii de felul ăsta? La care aveți 10 copii și unul toată ziua numai uite la toată ziua plânge și face pe năpăstuitul. Ai mă, gata mă. O zi, două, îl îngăde după aia, ai dai palmul după cap. Mai termină o dată și vă treabă. Adică, gândiți-vă că așa e și cu Dumnezeu. Adică, urât așa, toată ziua tu numai ții că ești năpăstuitul, că ești necăjitul și ca tine nu-i nimeni. Pune mâna și fă ceva, lasă prostiile. Adică, așa e, zice copilului tău. Păi așa zice și Dumnezeu. Hai măi! Și ne crede că Dumnezeu trebuie să mă înțeleagă în toate prostiile mele. Te înțelege, dar nu chiar așa... Să și crezi că îți dă și felicitări și spune și insignă în piept. Dacă omul când moare este bătrân, sufletul are același chip ca al trupului sau întinerește? Sufletul nu are același chip al sufletului. Este altceva.
Ce înseamnă
ca al trupului? E vorba de tinerețe spirituală, interioară, a inimii. Nu e numai despre aia, nu. E vorba despre faptul că sufletul este neîncetat, este tânăr, pururea, el nu îmbătrânește, el e după chipul lui Dumnezeu deplin. Și trupul a avut această pecete a tinereții, dar s-a pierdut-o după cădere. Sufletul nu și-o pierde sau nu și-o pierde dacă activează tot timpul această tinerețe. Pe când el poate să și-o pierdă și în timpul tinereții sufletul, să devine bătrân în timpul tinereții. Dar el are extraordinară putere de a se revigora, de a reîncepe, de a repune iară tot de la început. Nu, sufletul nu este bătrân.
Poate fi bătrân și în sensul cum că amințe trebuie bătrân care sunt amințe și reînțeleg.
Da. În cuvântul noastră de la părăstasul regelui Mihai a zis că regele a întors armele. La ce v-ați referit mai exact? Păi cum? La exact întoarcerea armelor. Adică trebuie, voi cred că știți sau cel puțin ați învățat că noi am fost prinși în războiul al doilea mondial vrând nevrând, că n-aveai cu cine să mai discuți, că nu te întreba nimeni vrei. Adică erau și forțe de dreapta care cumva au atentate să se alieze cu Germania și cu Italia și cu Japonia și așa, dar în fața acestora care ne înconjurau cumva din toate părțile, pentru că bulgarii, turcii erau de partea Germaniei, Italia era de partea Germaniei, Ungaria era de partea Germaniei, Austria era de partea Germaniei, totul, în afară de biata Polonia și Cehie care era deasupra, ne vecinam puțin deasupra, și de rușii care erau ursul de la răsărit, dar ce puteai să... cu Uniunea Sovietică nu aveai ce să discuta, că era un coșmar ce era acolo, un coșmar. Și atunci era înconjurat din toate părțile de acești monștri și de nazism, și Polonia și Cehia dispar pur și simplu, Cehoslovacia dispare, așa, într-o câteva săptămâni. Pe Cehia au cucerit așa, ca pe nimic, nici pe niciun foc de armă, iar Polonia în 3 săptămâni au terminat-o. Și dintr-o dată te-ai trezit singur în 40, eram singur în fața ăstora. Și ăsta, monstru de la Apus, adică nemții, naziștii, au făcut și un pact mizerabil cu comuniștii, cu bolșevicii, în care tu erai friptura. Și la Sarabia dată la ăștia, la ungurii dată parte în Ardeal și n-aveai nimic de făcut în situația aia. Românii au trebuit să se prindă în hora asta nenorocită cu nemții, având acest motiv singur național, că, domnule, pentru recucirea Basarabiei. Să pornim spre răsărit, că trebuie să luăm Basarabia. Uite, mi s-a luat Basarabia. Și cu gândul ăsta că la întoarcere poate pentru... Asta a fost gândul Antonescu, că la întoarcere poate pentru victoriile noastre ni se va da și partea din Ardeal care ni s-a luat. Și românii au fost mai plini de râvnă în luptă împreună cu nemții ca nimeni altcineva. Nici italienii n-au fost pe front acolo, nici ungurii, nici aliații lor mai vechi, nici bulgari, nici turci. Noi am fost cu nemții pe frontul de răsărit, mare parte. Au mai fost și nazi, dar foarte puțin. Și ne-am implicat și am trecut peste Nistru, în loc să ne oprim acolo, cum și regele a fi vrut să ne oprim acolo. Am trecut peste Nistru, ne-am dus noi să cucerim Odessa. Ce treabă am avut noi cu Odessa?
Nu noi, că am ambiția la Antonescu.
Asta a fost. Noi suntem responsabili că noi, neamul nostru, am făcut asta atunci cu conducătorii noștri. Și am cucerit Odessa, noi românii, mii de victime îngrozitoare. Au murit, nu știu câți, zeci de mii de români la cucerirea Odessei, zeci de mii de români. Zeci de mii de români au murit la cucerirea Odessei și alți zeci de mii de oameni nevinovați în Odessa au murit din cauza luptelor noastre. Și după aceea am mers în continuare. În toată nebunia asta, regele nu era pro. Din potrivă, era contra. Dar cine l-a ascultat pe un tinerel de 18 ani, 17 ani? Ce credeți că băga în seamă? Nimeni. Și între timp lucrurile mergeau, Germania zburda spre Moscova, numai că generalul Gert și alți câțiva generali și Dumnezeu, în taina lui, a oprit această înaintare și din 43 a început întoarcerea de la Cotul Domnului și la toate dezastrele de acolo. La Cotul Domnului aproape 100.000 de români au murit.
Pe jos.
Și niciun, nu este niciun moment special acolo. Vă dați seama? Oricum, s-au întors și întoarcerea era tot mai și în timpul ăsta regele încerca în toate felurile și el și alții, dar în principal el, să găsească soluții de întoarcerea armelor. Adică veneau rușii, domnule, veneau nu rușii, Uniunea Sovietică, cu toate republicile asiatice, cu toți o nebunie, venea ca un tăvălug încoace, ce ne facem? Că ăștia ne făceau praf. Și în hotărârile, noi eram aliații principale al nemților împotriva. Vă dați seama ce dezastru! Ne-am trezit noi și nemții cei mai mari dușmani ai rușilor în campania asta. Din cauza că ne-am participat cu atâta râvnă încolo, trebuia să ne oprim pe Nistru. Și pentru că noi am zis că pentru Basarabia, dar am trecut mai departe. Vestita chestie, român trece sprutul. Și la întoarcere am încercat în multe feluri să-l facă pe Antonescu, să convingă să se alieze cu americanii, cu englezii, să cerce cumva, pentru că veneau rușii și se știe clar că rușii vreau să dea Transilvania definitiv. Deci vrea să ne desfințeze ungurilor, pentru că eram dușmanilor principali. Iar Basarabia s-a luat de pe fața Pământului și să unească cu Moldova noastră și să facă un fel de Republica Socialistă Moldovenească, așa mai mare puțin. Deci asta urma. Dacă regele nu făcea asta, asta se întâmpla. Înțelegeți? Noi eram acum nici jumate din cât am fi fost, din cât suntem acum. Dacă regele nu făcea nebunia asta, din perspectiva lor, o nebunie, un copil, un tânăr, are curaj să strângă câțiva politicieni, să-i pună în rânduială și cu ei să facă marea schimbare, să-l aresteze pe Antonescu, șeful statului. În mijlocul armatelor germane, Antonescu îl arestează regele într-o cameră acolo, în Palatul Regatului. Vă dați seama ce nebunie. Și comandă, pentru că îl iubeau foarte mulți. El era comandantul suprem al armatei, regii totdeauna au fost, și comandă el, întoarce armelor. Și românii ascultă. Bine, îl acuză foarte mulți că în momentul în care au comandat întoarcerea armelor, mare parte a armatei din Răsărit s-a predat și ăștia au fost duși toți în Siberii fără sfârșit. Dar ce puteai să faci? Ce puteai să faci? Să le zici luptați până la moarte împotrivă în continuare? Ce putea să facă bietul rege? S-au întors. Mare parte s-au întors. După 7 ani, după 9 ani, s-au întors aceia care au fost duși. Dar, datorită acestui lucru, s-a scurtat și războiul cu 6 luni, dar noi suntem ce suntem acum. Dacă nu era, eu cred că e cel mai providențial rege ce l-au avut românii vreodată. A făcut cel mai important pas în momentul cel mai potrivit, când dacă nu se făcea atunci...
Mai mare decât Ferdinand.
Nu știu, nu mai fac. Da, nu știu, nu. Să zicem că cine a făcut nostru.
Apă nopții care ești în cer, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Așa este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, într-un numele Domnului, ca cu cel ce Părinte binecuvântat. Pentru veciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, vieși cu noi. Dumnezeu să-L binecuvânteze. E târziu, mâine, cu spovedanii și cu alte lucruri. Mergem noastră. Da.